páni, že se musí...
Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, máme pondelok 10. august roku 26, no a meniny dnes oslavuje Vavrinec, všetko najlepšie. Dáme aj pohľad do histórie. V tento deň v roku 1664 cisár Leopold I uzavrel vo Vašvári mier s Osmanskou ríšou. Turci získali nové zámky, ktoré sa stali najzápadnejším centrom tureckej provincie. V roku 1847 v Čachticiach na 4. schôdzke Tatrína prijali slovenskí národovci stredoslovenčinu za spisovný jazyk Slovákov. No a v roku 1922 sa narodil v Klenovci spisovateľ, literárny kritik, redaktor, filmový scenárista, esejista, publicista Vladimír Mináš. 16 rokov stál na čele Matice slovenskej, aktívne sa zúčastnil slovenského národného povstania a bol väznený v koncentračných táboroch Mauthausen a Dachau. Medzi jeho najznámejšie diela patria napríklad romány Smrť chodí po horách, Dlhý čas čakania, Zvony zvonia na deň. Ako scenárista sa podieľal napríklad na divácky úspešnom filme Kapitán Dabač s Ladislavom Chudíkom v hlavnej úlohe. Premiér Robert Fico sa v príhovore vyjadril k horúčavám klimatickej zmene, PPP projektom modernizácie závlového systému aj k útoku v Nitre. Nebudem viesť žiadnu dičputu o tom, či sme alebo nie sme svedkami klimatických zmien. Stačí sa pozrieť na teplomer a na hladiny vôd a musíme uznať, že sa deje niečo výnimočné, na čo sa budú musieť sústrediť všetky vlády. Ešte minulý týždeň som komunikoval so slovenskými elektrárňami o situácii v našich atomových elektrárňach. Systém chladenia reaktorov v Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach je diametrálne odlišný od maďarskej atomky a nie je závislí od prietoku vody v blízkej rieke v prípade Maďarska Dunaja a na Slovensku Váhu či Hronu. Aj preto naše atomky idú v plánovanom výkone a Slovensko nemá s elektrinou problém, ako naši južní susedia, povedal. Podporil Tomáša Tarabu za jeho proslovenské rozhodnutie v prípade maďarskej požiadavky o vyššie objemy dunajskej vody. Pripomenul, že máme vlastný záujem na takom manažmente vody na Dunaji, aby bola umožnená plavba lodí. Drastické suchá a horúčavy nás v každom prípade musia viesť k razantenejšej ochrane vody a k jej zadržiavaniu na území Slovenska. Pripomenul, že v ústave zakázali vývoz vody zo Slovenska do zahraničia potrubím alebo cisternami. Pripomenul, že bez extenzívneho zavlažovania nebude môcť štát garantovať potravinovú bezpečnosť. Vo veľkej časti župných dotácií sú podľa Najvyššieho kontrolného úradu nedostatky. Takmer polovica z poskytnutých prostriedkov v rokoch 2020 až 2025 bola rozdelená bez preukázateľného uplatnenia hodnotiacich a výberových kritérií. Chýbalo aj nastavenie zúčtovateľných podmienok použitia verejných zdrojov. Bezmála 30 miliónov eur z celkovo 65 miliónov eur poskytnutých dotácií, teda približne 46% prostriedkov, bolo rozdelených bez preukázateľného uplatnenia hodnotiacich a výberových kritérií, bez nastavenia zúčtovateľných podmienok použitia verejných zdrojov, uviedla hovorkyňa NKÚ. Ak bezmála polovica preverovaných dotácií bola rozdelená bez toho, aby zodpovedné osoby vedeli jednoznačne preukázať kontrolórom uplatnenie jasných hodnotiacich kritérií a transparentnosť v celom procese prideľovania finančných dotácií, ide o významný systémový problém, upozornil predseda NKÚ Ľubomír Andráši. Kamil Šaško tvrdí, že vo veľmi krátkom čase predstaví riešenie pre záchrankový tender. Na horizonte jednotiek týždňov bude návrh ministerstva zdravotníctva, ako by to malo celé fungovať, predložený na rokovanie komisie pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Minister zdravotníctva sľúbil, že tento návrh je veľmi dobrý a reaguje už aj na rozhodnutie úradu pre verejné obstarávanie. Sľubované klimatizácie sa do štátnych nemocníc už inštalujú, povedal. Spresnil, že v detskej fakultnej nemocnici Košice ich namontovali 14, v univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura v Košiciach 30 a v univerzitnej nemocnici v Bratislave 60. Na Slovensku aktuálne pracuje 150 tisíc cudzincov, približne tretinu tvoria Ukrajinci, povedal minister práce Erik Tomáš. Zdôraznil, že pracujú na miestach, o ktoré Slováci nemajú záujem. Robíme maximum, aby sme zamestnali slovenského občana, dodal. Poslanec SAS Marián Miskupič upozornil, že problémom nie je zamestnávanie cudzincov, ale to, že Slovensko stráca najbystrejších. Tak potom ale Marián... prečo sú ešte stále tu, keď si taký bystrý. Tí odchádzajú do zahraničia a riadenou migráciou nahrádzame len najjednoduchšie pracovné miesta. Minister Tomáš odmietol kritiku o odlive Slovákov do zahraničia, pretože štatistiky podľa neho dokazujú, že mnohí sa z cudziny už vracajú. Zdôraznil, že na vysoko kvalifikovaných miestach aktuálne zamestnanci nechýbajú. Andrej Danko naznačuje, že Slovenská národná strana už nezoberie na kandidátku nestraníkov a aj to, že ministra životného prostredia Tomáša Tarabu skutočne dá odvolať. Píše aj o rezorte kultúry, nie je však jasné, či sa zmeny dotknú aj ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej. Predseda SNS sa v statuse na Facebooku zamyslel nad tým, koľko ľudí sa z SNS zviezlo, aj nad tým, či malo spájanie sa s inými politikmi a stranami pred voľbami 23 význam. Čo som však urobil zle, že som neodhadol charakter niektorých ľudí. Toľko sa mnohí pretvarovali oháňali ideálmi kresťanstva, rodinou a vernosti rodine, či snahou pomáhať ľuďom meniť veci, až som tomu uveril aj ja, napísal. Polícia obvinila dvoch 17-ročných mladíkov z pokusu o vraždu vodiča taxislužby v Seredi. Útok sa stal v noci zo stredy na štvrtok. Taxikár utrpel množstvo vážnych zranení, vrátane 13 bodných rán ohrozujúcich životne dôležité orgány. Policajti zo Seredia a Šoporne si počas nočnej služby všimli podozrivé vozidlo. Pri jeho kontrole zistili, že sa vo vnútri nachádza zranený muž. Okamžite privolali na miesto záchranárov a snažili sa mužovi pomôcť. Podľa slov lekára vodičovi taxislužby tým zachránili život. Policajti začali hneď po možných páchateľoch pátrať, pričom sa ich podarilo nájsť bratislavským policajtom v piatok, krátko pred 18. hodinou, priblížila polícia. Okrem obvinenia spracovali aj podnet na väzobné stíhanie obvinených. Opravte ma, ak sa mýlim, ale ja som nikde nenašiel srdcervúce videá progresívnych kádrov, teda kádrovníčok, ktoré by tento útok ostro odsúdili. Iné útoky ale zviditeľňujú. To sú asi iné útoky, že? Otcovi rodiny ide o život. A vám to je jedno. Medvedica, ktorá zaútočila na muža pri Turanoch nedaleko Martina, bola zastrelená, oznámil štátny tajomník Enviro Resortu Filip Kufa. 42-ročného muža našli podvečer pri zjazde z diaľnice D1 a priviezli ho do Martinskej nemocnice s úrazom hrudníka a hlavy. Charakter jeho zranení naznačoval útok medveďa. V ten istý deň, zhruba o 25 km ďalej vo Valčianskej doline, pri Martine napadol medveď 55-ročného cyklistu. Strhol ho na zem a spôsobil mu viaceré zranenia, s ktorými skončil v nemocnici. Dajme si aj okienko denníka N. Šimečková rodina opäť v akcii, tentokrát Šimečka starší hovorí, že keď Ukrajina odolá ruskej agresii a stane sa súčasťou Európy, Slovensko prestane byť na periférii. Slováci sa buď spamätajú a začnú sa správať ako krajina v Európe a nie ako zaostávajúci, ľahostajný a spomalený národík na okraji, alebo ich to celé zomelie. Bude to prudká zmena, ktorá donúti zmeniť aj mentalitu tejto spoločnosti. Na takú mentalitu, ako máš ty, ja ďakujem za mňa, nie. Dajme si aj Euromordor. Európa nie je dostatočne pripravená na útoky dronov, tvrdí nová štúdia. Podľa nej nie sú európske krajiny ani jednoznačne schopné určiť, že Rusko stojí za sériou nedávnych dronových incidentov na letiskách a v blízkosti vojenských zariadení. Štúdia upozorňuje, že úroveň detekcie dronov v európskych štátoch je nerovnomerná. Možnosti reakcie sú neprimerané a pripisovanie zodpovednosti je stále príliš pomalé na to, aby podporilo včasné odstrašenie. Štúdia mapovala 144 prípadov medzi augustom 24 a februárom 26 v 12 štátoch Severoatlantickej aliancie a Írsku. Kandidátom maďarskej vládnej strany TISA na post prezidenta je András Baka, bývalý predseda Najvyššieho súdu. Očakáva sa, že parlament ho zvolí zajtra. TISA v ňom má viac než dvojtretinovú väčšinu. Z opozičných strán nominovala Mihazánk vlastného prezidentského kandidáta Mateho Tóta, zatiaľ čo Fidesz prezidentské voľby bojkotuje na protest proti odvolaniu Tamáša Šujoka. Vlastného kandidáta nenominujú. Sýria a Rusko sa dohodli na budúcnosti vojenských základní Tartus a Humjaim. Vojenské zariadenia sa do troch mesiacov zmenia na spoločné výcvikové a rehabilitačné centrá. S odvolaním sa na sýrske ministerstvo zahraničných vecí sýrska agentúra SANA uviedla, že vojenské základne a zariadenia na letisku Humjaim a v prístave Tartus budú premenené na spoločné výcvikové a rehabilitačné centrá v rámci nových dohôd, ktoré zachúvajú vzájomné zmluvy. Nad civilnými zariadeniami na oboch základniach prevezme kontrolu sýrska vláda. Saudská Arábia, Turecko a Pakistán podpísali obrannú dohodu. Útok proti jednému bude považovaný za útok proti všetkým. Prichádza aj v čase rastúceho napätia medzi Tureckom a Izraelom v súvislosti s Gazou a ďalšími regionálnymi konfliktami vrátane vojny v Iráne a Libanone. Dohodu podpísali v Riáde počas návštevy tureckého prezidenta a pakistanského premiéra za prítomnosti saudsko-arabského korunného princa. Podľa Turecka dohoda nenahrádza iné medzinárodné zmluvy. Dohovor nie je namierený proti žiadnemu konkrétnemu aktérovi a je otvorený aj ďalším krajinám v regióne. K dohode sa pravdepodobne pripojí aj Egypt. Izraelský premiér odmietol mierový plán pre pásmo Gazy a vyhlásil, že izraelská armáda sa nestiahne z tohto palestínskeho územia, kým nebude Hamas skutočne odzbrojený. Netanyahu už v útorok uviedol, že Izrael nesúhlasí s návrhom podporovaným radou mieru. Izrael podľa slov predsedu vlády rokuje o svojich pripomienkach so Spojenými štátmi. Americkí predstavitelia podľa neho majú svoje predstavy, niektoré z nich sú pre Izrael priateľné a iné nie. Pričom židovský štát sa voči týmto veciam vie postaviť. Netanyahu takisto zdôraznil, že nikdy neakceptuje palestínsky štát v pásme Gazy ani na okupovanom západnom brehu Jordánu. Premiér sa vyjadril aj k Iránu, ktorému podľa svojich slov zabráni v získaní jadrovej zbrane, a to bez ohľadu na vývoj diplomatických rokovaní Teheránu s USA a arabskými štátmi. Chcem znova zdôrazniť, s dohodou alebo bez dohody, kým som ja predsedom vlády, Irán nebude mať jadrové zbrane, vyhlásil. Jemenskí povstalci zaútočili na ropnú rafinériu v Saudskej Arábii na pobreží Červeného mora. Husijovci v júli vyhlásili námornú blokádu Saudskej Arábie. Pohrozili útokmi na všetky tankery a plavidlá, ktoré využívajú saudsko-arabské prístavy. Podľa vyhlásenia vojenského hovorcu jemenských povstalcov ide o odvetu za saudsko-arabský útok na medzinárodné letisko v Sanaa a dlhoročnú blokádu Jemenu. Irán stanovil nové podmienky obnovenia plavby cez Hormuzský prieliv vrátane zrušenia sankcií, uvoľnenia zmrazeného iránskeho majetku či požiadavky, aby Spojené štáty už nikdy neohrozovali Islamskú republiku. Spojené štáty musia podľa vyhlásenia Najvyššej rady národnej bezpečnosti Iránu zároveň natrvalo ukončiť vojnu proti Iránu a jeho regionálnym spojencom. Rada je najvyšším rozhodovacím orgánom Iránu. Na jej čele stojí prezident Masoud Pezeškian a pôsobí pod dohľadom najvyššieho vodcu Chameneiho. Vo vyhlásení, ktoré citovala vládna televízia, rada ďalej požaduje, aby Washington zrušil námornú blokádu iránskych prístavov, stiahol svoje sily z regiónu, v plnom rozsahu nahradil Irán vojnové škody, zrušil sankcie a uvoľnil zmrazený iránsky majetok. Irán uviedol, že od svojich požiadaviek neustúpi a že Spojené štáty musia preukázať skutočnú zmenu svojho konania. No a Donald Trump naznačil, že je pripravený nechať eskalovať ekonomické problémy v Iráne namiesto toho, aby nariadil novú vojenskú ofenzívu. Povedal to v rozhovore pre Axios, hoci ešte minulý týždeň hrozil vojenskou ofenzívou. Rokujeme s nimi len čiastočne, najmä sledujeme Irán s jeho obrovskou infláciou a skutočnosťou, že sú bez peňazí, uviedol Trump. Zdôraznil, že Irán je z ekonomického hľadiska na tom veľmi zle a nemá peniaze na vyplácanie svojich vojakov. Americká námorná blokáda podľa prezidenta výrazne prehlbila iránsku hospodársku krízu. Jedine, že by to bolo inak. Žiadna ofenzíva nebude, lebo nie sú zbrane. No, kto by to povedal v roku 2022, keď naše elity novinárske a morálne hovorili o tom, do konca roka sa minú rakety Rusku a Rusku vlastne padne a práčky a podobne. No, zdá sa, že Američanom došli rakety. Americký Pentagon požiadal firmy o urýchlenie výroby zbraní a munícií, ktorej má armáda vo vojne s Iránom extrémny nedostatok. Zbrojárske spoločnosti majú 21 dní na predloženie plánu, ako plánujú túto požiadavku vlády splniť. Vyčerpané zásoby munície sa v poslednom čase stali zdrojom napätia medzi prezidentom Trumpom a ministrom obrany Hexetom. Problém by však mohol zostať z veľkej časti nevyriešený do okamihu, než kongres schváli ďalšie financie na obranu. Zelenský sa poďakoval za skutočný silný americký tlak a sankcie proti Rusku, ktoré pomôžu zvýšiť tlak na agresora. Americký senát v piatok jasnou väčšinou schválil balík protiruských sankčných opatrení, musí ho však ešte schváliť snemovne reprezentantov. Sankcie cielia najmä na Ukrajine, na krajiny, ktoré od Ruska nakupujú ropu a plyn. Čiže aj my. Na balíku pracoval nedávno zosnulý republikán Lindsey Graham. Podľa agentúry AP ide o doteraz najvýznamnejší krok počas Trumpovho druhého funkčného obdobia s cieľom zastaviť Ruskom vyvolanú vojnu. Návrh prešiel senátom v pomere 86-11. Väčšinovo zaň teda hlasovali aj Trumpovi republikáni, ale aj opoziční demokrati. Typ dronu, ktorý sa zrútil v Bulharsku, často využíva ukrajinská armáda, uviedlo bulharské ministerstvo vnútra. Dron naložený výbušninami vybuchol nedaleko hranice s Rumunskom a nedaleko plynovodu, ktorý spája Turecko s Ukrajinou. V súčasnosti nič nenasvedčuje tomu, že by šlo o úmyselný čin, uviedlo bulharské ministerstvo vo vyhlásení, ktoré vydalo po predbežnej analýze trosiek dronu. Ale bulharská ministerka zahraničných vecí Velislava Petrova Čamová si už napriek tomu predvolala ukrajinskú veľvyslankyňu v Sofii Olesiu Ilaščuk. Volodymyr Zelenský tvrdí, že Severná Kórea pošle do Ruska až 50 000 svojich vojakov. Pyongyang podľa ukrajinského prezidenta študuje túto vojnu medzi Ruskom a Ukrajinou a mohol by predstavovať hrozbu pre ázijské krajiny. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sibiha vyhlásil, že ak bude severokórejská raketová jednotka nasadená v Rusku s cieľom útočiť na Ukrajinu, okamžite sa stane legitímnym vojenským cieľom pre ukrajinské sily. No a ešte si dajme na záver rubriku Šaškáreň. Európskej únii sa zatiaľ nedarí výraznejšie obmedziť závislosť od ruského plynu. V júni členské štáty doviezli z Ruska o 14% viac skvapalneného zemného plynu než pred rokom. Vyplýva to z údajov Centra pre výskum v oblasti energetiky a čistého vzdušia, píše denník Welt. Príjmy Kremľa z jeho predaja však vzrástli na približne 60 miliónov eur denne. Najväčším odoberateľom, pozor, ruského skvapalneného zemného plynu bolo Francúzsko, pričom do prístavu Montreal dorazilo v júni štvornásobne viac plynu ako v máji. To sú paradoxy, že jo? Predpoveď.
predpoveď počasia.
Tak a teraz si dáme predpoveď počasia, aby sme vedeli, ako horúco bude, ale my vieme, že horúco bude a teploty podľa sahamau.sk sú v týchto chvíľach už pomerne vysoké, napríklad 29 stupňov Celzia v Urbanove alebo 27 v Gabčíkove, len 24 v Bratislave, 29 v Kuchyni, 28 v Senici, Trenčín má 22 stupňov, Piešťany 23, Nitra 27, 26 v Dudinciach, Prievidza 25 stupňov, Sliač 21, ako aj v Martine, 19 v Žiline, 17 v Liesku, na Chopku 12 stupňov, 23 v Lučenci, 21 v Rožňave, 19,5 stupňa v Telgárte, 20 stupňov Celzia v Poprade. Bardejov má takisto 20 stupňov, ako aj Prešov, 21 v Tisínci, 21,5 stupňa v Kamenici nad Cirochou a zhodne v Košiciach aj v Trebišove 23 stupňov Celzia. No a bude dnes jasno až polojasno, miestami oblačno v popoludnejších hodinách a večer ojedinele, najmä v Žilinskom kraji prehánky a búrky. Bude veľmi teplo, najvyššia denná teplota vystúpi na 29 až 34, v južnej polovici západného a miestami na juhu stredného Slovenska 34 až 37 a fúkať nám do toho bude slabý alebo južný až juhozápadný vietor do 25 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. A hneď na začiatok chcel by som rád uklodnil niektorých, teda nie niektorých, väčšinu poslucháčov, ktorí máte starosť o mňa, že aj nespíte. Aj. Ubezpečujem vás, že mňa žiaden medveď zo žiadneho bicykla nestrhne. Aj. Nemusíte sa báť o mňa. To sa nikdy
dokonca, dokonca Nora ani na bicykli auto nezrazí.
Nie. Taký som jak oný. Taký som cyklista, jak ten východňár. No, takže toto nehrozí. Ja nechodím ani autom tam, kam vychodíte krucinál na tých bicykloch a oni a potom sa čudujete, že oni... Že, ale dobre, teda zastrelili tu medvedico aj tie mladé dva zastrelili. Dobre, treba strieľať. Keď to nevie sa zmestiť do kože, tak to treba zdrhnúť z kože. Koniec, bodka proste. Ľudský život má väčšiu hodnotu, jak život medvedia a môžeš byť slnečkár, koľko chceš. Hej, v najhoršom, čo môžeme urobiť, zobrať slnečkárov, vyviazať ich tam v lese k stromu a nech sa tam bratajú so svojimi kamarátmi. No, mám tu, lebo vieš, mne to tak sa ohradil ten pampuch, či jak sa volá, šiška, ten donut, lebo pustím vám Tibora Gašpara, aj to niečo vám chce povedať, tak nech vám povie. Dúfam, že to bude hrať.
Fond na podporu umenia zverejnil zoznam najväčších prijímateľov štátnych dotácií, no a opozícia s jej médiami okamžite spustili krik. Zrazu si vymenili transparentnosť za manipuláciu a snahu vraj očierniť ľudí. Poďme sa pozrieť, čo ich tak vydesilo. Medzi najväčšími prijímateľmi dotácií je aj košická tabačka Kulturfabrik. Takmer 883 tisíc eur za posledných 6 rokov, počujete dobre. A kto túto organizáciu viedol ako generálny manažér? No predsa dnešný podpredseda Národnej rady za progresívne Slovensko, Martin Dubéci. Ten istý Dubéci, ktorý dnes z parlamentnej stoličky rozpráva o údajných mafiánskych praktikách tejto vlády. Dubéci by sa mal najprv pozrieť na to, ako fungovalo hospodárenie organizácie, ktorú sám viedol. Musím však uznať jednu vec. Niektorí z tých čerpateľov majú odvahu povedať pravdu na rovinu. Spisovateľka Veronika Šikulová, ktorá obľubuje kritizovať vládnu koalíciu, priamo priznala, že vďaka dotáciám z fondu vôbec nemusela chodiť do práce na plný úväzok. A táto istá pani bola dlhé roky aj súčasťou samotného rozhodovacieho procesu fondu. Sedela v jednej z jeho odborných komisí. Z fondu jej bolo vyplatených viac ako 57 tisíc eur. Takže poberala peniaze z fondu a zároveň bola súčasťou systému, ktorý o peniazoch z toho istého fondu rozhodoval. Transparentnosť je zrejme skvelá vec dovtedy, kým sa netýka ich vlastných účtov.
No. Dubéci, hej?
No.
Rozumiete, títo ľudia budú vykrikovať. Vidíte, to nie je schopné normálnou prácou si zarobiť proste ani na suchý chleba. Hej? Teraz, a toto platí aj pre koaličných niektorých týchto politikov. Poďte sa, ak tí ľudia sú otrhnutí od reality, hej, Robert Fico nikdy nič nerobil, hej, len politiku. Hej. A vieme, že mnoho informácií proste mu to tam preosievajú títo oni, čo sú okolo neho. Chodák nevie o mnohých veciach, lebo nevie. Ja viem, teraz voliči smerovosti, oni, no tak skúste sa ospýtať na nejaké veci a nebude vedieť, lebo proste tie informácie k nemu nepustia, aj tí jeho tam pobočníci. A potom sú samozrejme aj takí, čo proste, rozumiete, ak je to politik, alebo ak, teda ak je to politik z povolania, alebo ak je to jak sa volá, takýto tento manažér, čo dostáva od štátu peniaze a manažuje niečo. Hej. Títo ľudia absolútne nemajú páru o tom. Hej. Nemajú páru o tom, ako to funguje. Hej. Ako jasne, veď najlepšie bolo, keby sme mohli voliť niekoho, kto pracoval v súkromnom sektore, kto sa vedel uživiť v súkromnom sektore, bez štátnych zakázok a bez štátnych dotácií. Hej. Možno aj taký, čo by aj podnikal, že by aj vedel, že čo to je. Hej. Aby vedel, že s čím sa... Ale ak si myslíte, že Robert Fico vie, že keď ty tam máš otvorený nejaký stánok s langošom, že jak to funguje každý deň, aké ty máš starosti, hej, alebo máš autoservis, alebo ja neviem čo. Zabudni na to a nemajú absolútne páru. Nemajú páru o tom, čo sa tam deje v tvojom živote každý boží deň. Hej. Jediné, čo vedia urobiť, je poslať na teba daňový úrad, rozumieš, aby vedel. Kokos, veď 4,80 dlžíš na odvodoch, bohatí, hej, zavrieme ti autoservis, hneď ti ten obchod zavrieme, hneď ten stánok pôjde do prdele, lebo dlžíš 4,80, hej. No toto vedia robiť politici. Hej. Samozrejme, ja som toto už vravel a poviem to ešte raz. Ja, keď som sem prišiel, sa pozrieť po dlhej dobe do Európy, niekedy v 2001 sa mi zdá, a keď som videl, v tej Dzurindovci fungovali, ako ja to som neriešil, ale keď som videl, a potom aj ostatné roky, a dodnes to funguje tak, hej, že štát sa pozerá na teba ako na zločinca, hej. A je to pravda, hej, ono, viete, ono to je hlava 22, je to pravda, veľa ľudí odrbáva, hej. No ale veľa ľudí by neodrbávalo, hej, keby tie sadzby, či už daňové, alebo tie odvody, boli normálne. To znamená ľudské, hej. Tak by neodrbávali. Mnohí odrbávajú, lebo bude odrbávať vždy, hej, a na tých si treba posvietiť, a potom mnohí odrbávajú, pretože musia, inak by neprežili. Lebo ten štát ich zdiera. Rozumieš? Hej. No ale to nejakého politika nezaujíma. Potrebuje, toto má rozpočet, potrebuje nejaké peniažky, lebo tam treba dať dubejci mu peniaze, hej. Aha, tuto Fešanda natria sa ceckami, jej treba dať 200 000, hej, a Šimečkovej materi treba dať, ja neviem koľko, 100 000, alebo miliónov, starému Šimečkovi treba dať, hej, kdejakým umelcom kvázi, hej, nejakej Šikulovej a kdekomu, rozumieš, hej. A teraz iba, aby ste vedeli s tým, lebo tých 40 000, ja to tak vytáčo, že to si neviete predstaviť. A čo ma najviac vytočilo, že proste, že ten chlapík, čo on povedal, minule sme to nejak, že on to nechce a že hej, aj že má hejty od vás, lebo ja som určite žiaden hejt nenapísal, hej, že má od vás hejty, lebo mu závidíte, že si požiadal. Hej. Ja by som chcel vidieť tú žiadosť. A možno vyšetrovateľ a prokurátor by si tiež mali pozrieť tú žiadosť. Kde ty, môj zlatý, žiadaš o 40 000 na knihu, ktorú si už vydal. To znamená, hej, logicky, ja neviem, ako sú nastavené pravidla, ale logicky, hej, keby si u mňa žiadal 40 litrov na túto teda perfektnú super knihu, hej, a dal by si mi tam nejaké one, že to ideš vydať, nejaké ceny si dostal a neviem čo, to je jedna vec, ale keďže kniha bola vydaná a ja bola v predaji, keď si žiadal, hej, tak ty musíš mať faktúry. Doložil si tie faktúry. Najmä za grafiku, za tlač, za korekcie. Vieš, že tuto je toľko a toľko to, lebo predpokladám, že si tam nedal 40 000 náklad, hej? a toto je tlačeren, toto a tam niekde musí sa ukázať, že 40 tisíc to stálo. Hej? No a ja vám vravím teraz, hej, môžeš ma žalovať, hej, chrústik, pampušik, hej, že ak žiadal 40 tisíc na základe reálnych, akože, že dodal faktúry, tak podvádzal, tak klamal. Hej? A je to trestný čin. Aj pre teba, môj zlatý, aj pre tých, čo ti to schválili. Rozumieš? Ja chcem vidieť, jak ty si vydokladoval 40 litrov na 64 stranovú somarinu, hej, ktorú ti urobilo AI. Toto by som chcel vidieť, vydokladovaných 40 tisíc. Že teba to stálo 40 litrov. Aby si to vedel. Dokonca nie, 44, lebo sa mi zdá, že si pýtal 44 a schválili ti iba 40 hajzli. Však. No, takže asi tak. Hej. Rozumiete, toto sú normálne podvody. Hej. Ale, počúvaj, ak máš nejakú trafiku a dlžíš 4,80 na odvodoch, no môj zlatý, tam s tebou zatočia smeráci, neboj sa. Len sa posereš z toho. Hej. Ale ty to, a čo? No tak dobre. Nebol tento istý prípad s tými zmenkami? Že ten podvod nebol dokonaný? Hm? Palika s oným s Kočnerom. Čo? Nebolo to to isté? Vo fáze nejakého však tie peniaze naši priatelia z východnej časti Stredozemného mora nevyplatili. Neviem, koľko to bolo, nejaké 60 alebo 64 miliónov. Hej. To bol pokus o podvod. Hej. Dostali 19 rokov. Pán Poši, koľko dostane? A tí, čo mu to schválili, koľko dostanú? Sa pýtam ja na Slovensku. Hm? Alebo toto je v poriadku. Alebo títo chceli odrbať štát a nie židovského majiteľa. Hm? Možno tam bude problém. Možno tam bude problém, že na Slovensku môžeš odrbávať štát a vycestiavať z neho 100 tisíce až milióny eur. Hej. Len nedaj Bože, že nejakej židovskej organizácii by si zobral čo len 4 centy. Lebo ťa pochovajú zaživa. Toto je Slovensko. Hej. Toto nie je nič. Proste takáto je realita. Hej. No, Chrústici, Kočner s oným, s Palikám, a jak sa volá, s Ruskom, hej, chústli do veľmi nesprávnej ruky. Hej. Bola fatálna chyba. Či by to bolo, ja neviem, 64, alebo by pýtali 640 eur, môj zlatý, aj tak by si dostal 19 rokov, len by tak hvízlo, alebo niečo by vám tam ešte našli, prešli by vám tých 19 rokov. Lebo nie. Nám toto robiť nebudete, chlapci. Štátu môžete, to... Štát patrí debilným Slovákom, to je fajn, ty odpustia všetko. Není problém. Hej. Ale nám ty nebudeš brať peniaze v žiadnom prípade. Hej. Ešte keby si mal aj pravdu, tak ani vtedy nie. No, takže takto si tu žijeme, Adrianko. Hej.
Áno, na tomto našom malom krásnom Slovensku, ktoré tí, ktorí si ich spomínal, týchto našich progresívnych bláznov, takých vodce, Šimečka starší určite, no a aj jeho rodina žila z tých dotácií. Napriek tomu pekné slovo na Slovákov nemá. Dobre počúvaj.
A keď teda sa stane, v čo ja pevne verím, že Ukrajina sa ubráni a začne teda rásť dynamicky, a to začne, ja som tam bol, viem, čo sa tam bude diať, a stane sa súčasťou Európy už akoby aj formálne, my prestaneme byť periféria. Pretože za nami bude veľký európsky sused na východ od nás. Si myslím dlhodobo, že tá hamba, ktorú dneska Slovensko teraz zažíva minimálne zo strany Európy, to je pohrdanie, im časom dôjde. Nie všetkým, vládni voliči, tým je to jedno, lebo im stačí, keď ich obdivuje Putin a Európu akoby na to kašľu. Vieš, Slováci vždy žili historicky na periférii Európy. A zvykli si na to. Pobyt na periférii je v podstate celkom pohodlný, pokiaľ ti nevadí, že si tak trochu chudák. A Slovakom to zjavne veľmi nevadí, v tomto oni sú pomerne veľkí realisti. Ale aj na tej periférii sa musíš snažiť, aby si sa neotrhol proste od toho centra. Aj tam musíš, zaostávaš. Ale predsa sa musíš za chvost nejak držať proste toho centra, čo je v tomto prípade Európska únia.
Takže Slováci, ste na periférii, vy magori. Šimečko vám to vysvetlil.
On nie, že ja chlastá kamaráde, on si on asi vymáča tie dve mozdugové bunky v alkohole v nejakom 90%. No, áno.
Denaturáčik.
Chcel by som. A mám pravdu, lebo áno, sme na periférii. Ukrajina, podiv, ako zhodou okolností, je zase na okraji Ruska. Je. A vždy bola. No ale, bavme sa teda o tom, že sme na periférii, Slovenskom, Ukrajinci ma nezaujímajú, Slovácia a ja a moja existencia na periférii Európy, ktorá... čo to akože nemáme? Počkaj, nemám rád Bratislavu, hej? Všeobecne. Nemám nič proti nej, ale nerád tam chodil a chodím tam veľmi často. No, ale a keď budem porovnávať tú Bratislavu, hej, lebo toto je, to, že ja nemám rád Bratislavu, to je také, Bratislaváci si môžete teraz ako oni byť nasratí na mňa, alebo neviem čo, to je jedno, proste to sú len také nuancie, ktoré mne tam vadia. No, ale ja by som teda, neviem, čo by som povedal, keby Bratislava bola naozaj akože v centre dňa, že by bola ako Berlín, alebo Paríž, alebo Londýn, alebo cigánsky Brusel. Hej. To by som chcel. Alebo Viedeň. Hej, už sa to nevolá Viedeň, už sa to volá západný Riad. Hej. Toto by som chcel. Hej. Chcel by som mať vaše ceny všetkého, čo máte, aj energia, neviem čo, lebo ste si to, lebo však niekto potrebuje. Chcel by som, aby naša vláda zavrela jadrové elektrárne, aj chcem, aby to boli vrtule, aj chcem, aby to boli títo bubuši, chcem, aby bubuš za znásilnenie dostal možno 3 mesiace, alebo povedia, že chudáčik nemal kapacitu, však mal IQ 57, adaptovať sa na ony a nevedel, že nemá znásilňovať ženy a nemá podrezávať ľudí alebo autom naraziť do davu a takéto veci. Choďte sa prejsť, však mnohí ste v západnej Európe a ja neviem, prečo tam nechodí ony, starý Šimečka, a ak tam chodí, aj, lebo neviem, ale ak tam chodí, a ak sa mu toto pozdáva, že ako to je najsám fasa vec, aká by mohla byť na Slovensku, počúvaj, ty nečakaj na to, že sa to stane na Slovensku, lebo je to strašne veľa zaostalých kreténov, ako som ja, ktorí to nedopustia. Hej. Ale ak to tak veľmi chceš, presťahuj sa do Berlína. Počúvaj. Hej. Normálne proste, alebo choď do Bruselu. V Paríži úplne super je. Hej. Môžeš stanovať v centre mesta. Není problém, nemusíš chodiť niekam na hory a somariny, tam si postavíš taniak ostatný, tam sa vykadíš, hej, tam sa vyčúraš, tam sa naobeduješ s ostatnými v Paríži, v tej metropole. Rozumieš, tá metropola francúzska, hej, ten národ, ku ktorému máme zhliadať, hej, ten národ, ktorý má prezidenta, rozumieš, ktorý škoda reči, hej, zelený tajtrolík. Hej. A teraz on Šimečka na mne teda, ja neviem, ostatným som možno zamyslíte nad sebou a budete ho poslúchať, ale Šimečka mne sa snaží teda nahovoriť, že toto všetko, čo nám chýba, hej, že to je to najsamfasa, čo ja chcem. Hej. Šimečka, som veľký chlapec. Hej. Ja viem, čo chcem a viem, čo nechcem. Hej. Rozumieš? Bubušov určite nechcem.
Radšej na periférii, jak no go zone, čo ti mám povedať.
No a poďme do Malmö sa pozrieť, ako to tam je, Šimečka. Ako, čo, povedz mi, čo je na tom, čo je na tej západnej, ja som tam bol. Bol som tam veľakrát. Veľmi veľakrát som tam bol. Čo je na tej západnej Európe také perfektné, čo my tu nemáme? Hej? Povedz mi, čo? Budú tu bubuši, tak budeme centrom a to, že Nemci už nemajú peniaze, rozumieš, aha, pozri sa, kolabujem priemysel, hej. Peniaze, čo mali, ak to teraz strkajú do týchto, roky, 10 rokov strkajú do týchto bubušov, do ich rodín, to sú milióny ľudí, hej. A toto my nemáme a preto sme periféria, preto sme takí zlí, bakaní, hnusní, odporní Slováci. Hej. No dobre, no tak sme, a čo? A tebe, keď sa nepáči tuto, hej, tak choď, však nemusí. Normálne teraz, keď mi Šimečka starý zavolá, hej, po relácii, do hodiny som v Bratislave, hej, a za ďalšiu hodinu ťa vyhodím vo Viedni. Hej. Po obede o druhej, môj zlatý, môžeš byť tam, po čom túžiš. Zadarmo, normálne. Hej. Aj stan mám, aj ten hodím do auta, aj spacák ti dám. A môžeš tam ísť. Na breh Dunaja. Hej. Len si zober nejaké veci na kolena, lebo budeš veľa klačať a blátiť hlavu o zem. Hej. Toto, ja neviem, kto je schopný a ochotný počúvať tieto drísty. Hej. Ako úplne proste, ako ja neviem, čo si ty myslíš, akože čo, že proste ja tuto sedím na dedine, hej, na zadku a nemám a všetky informácie mám iba z internetu, alebo ja neviem, jak si to predstavuješ. Myslíš, že ja som tam nebol, ja som žil medzi týmito ľuďmi. Čo mne ty budeš vysvetľovať, ty debilko? Rozumieš? A keď to chceš, zbav si toho syna, rozumieš, hej? Zober si ono, však podľa mňa títo oni muslimovia budú radi, keď tam konkubina bude teraz cickami, hej? Neviem, či vám Macron dá, hej? Alebo Merz nejaké peniaze na to, ale ako, come on, to komu rozprávaš? Ako my sa máme hanbiť za to, že sme si nezničili štát? My máme 1,5 milióna problémov, každý deň to kritizujeme a nadávame aj na tých, na všetkých proste, lebo mohlo by to byť lepšie. No ale my sme si ešte štát nestihli zničiť. A prečo chceš, aby sme si my zničili štát? Prečo tak nenávidíš Slovákov? Chod do Brna, v Brne, počúvaj, v Brne normálne to je slnečkárske mesto. Vráť sa domov. Hej? Ale ty nebudeš nám hovoriť, že sme spiatočníci, lebo si nechceme zničiť štát. Si sa s koňom zrazil, rozumieš? A potom sa bude čudovať, že mu niekto jednu drbne po papuli? Ako čo si myslíš, že kto si? Rozumieš? Vráť sa do Brna. Kokos, alebo chod do Viedne. Ale ty mne nebudeš vysvetľovať, že ja som zaostalý debil, lebo som si nezničil štát. Lebo jediné, čo vy chcete, je zničiť Slovensko. Tá je jediná agenda, ktorú máte. Nič viac a nič menej. Aj s tým tvojim nepodareným synom. Niekto by povedal, že podarené, ale ja vám rám, že nepodarené, lebo ideme hrať.
Dobre, pozri si mobil a naštartuj si štúdiový mobil. Súčiastkami ešte neprišla. Čiže Štefan už, Harabin už má číslo do štúdia, ale mu pre istotu zavolám. Dobre?
Ale viete, mu blnknem teraz.
Tak mu brnkne a dohodnite sa. Dobré ráno, priatelia. Pozdravujem vás všetkých do radu.
Rad za radom.
Ale aj v tých poslednej rade. Neposlednej rade.
No, tak hovedá sme, lebo sme si nestihli zničiť ešte štát. No. Tak a kultúru a vieru a všetko toto sme si nestihli, tak sme hovedá. Dobre, môj zlatý, tam...
Mešity nemáme.
Padaj do prdele naspäť, dobre. Dobre, na telefóne by sme mali mať pána Harabina. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Počujeme
dobré ráno. Pozdravujem vás, pána Noroslav Studiu, aj pána Adriana, aj všetkých vašich divákov a poslucháčov Infovojny.
Ďakujeme veľmi
pekne. Ďakujeme.
No, chcem sa vás spýtať na tohto Michala Drábika. Hej. Niektoré veci človek by povedal, že sa nesmú robiť, lebo sú zákony, alebo čo, a potom niektorí to môžu robiť a niektorí to nemôžu robiť. Približte presne nás poslucháčom, čo tento človek zase narozprával.
Pozrite, nepoznám tohto človeka, nikdy som také prezvisko nepočul, ani jeho meno, ale zaregistroval som jeho výrok, ktorý sa objavil aj na alternatíve, aj na mainstreame, kde sa chválil tým, že on má želanie pozabíjať všetkých Rusov, pretože tento národ nemá miesto na planete Zem. Áno. Čuduj sa svete, čuduj sa svete. Pán Žilinka, generálny prokurátor, robí osobitné tlačové konferencie, hej, že tam chce meniť volebné obvody a nejaká starostka jazdila opitá a tam sa zanedbali vyšetrovacie postupy, nedodržal sa trestný poriadok. A tu na tento človek nerobí osobitnú tlačovú konferenciu, kde sa už pýta príslušného prokurátora, že už začal trestné stíhanie pre hanobenie ruského národa. Je to teda čo strašné. To je teda čo strašné, veď máme osobitnú skutkovú podstatu.
No,
hanobenie tak iného národa. A dokonca vecná príslušnosť v tomto smere je špecializovaného trestného súdu na konečné stíhanie už vo fáze po podaní obžaloby. A tu sa nič nedeje. Tu sa nič nedeje. Ale o tom neurobil tlačovú konferenciu ani pán Gašpar, ani pán Fico, ani pán Pellegrini. Nikto, nikto.
No.
Tu vidíte, ako im ide o dodržiavanie zákona. Ja v tejto spojitosti nechcem zase hovoriť o svojej osobe, ale ono sa to tu núka, pretože ja som bol stíhaný vyše 4 roky za neexistujúce hanobenie ukrajinského národa, keď som povedal, že na mieste Putina by som urobil presne to isté, lebo je historickou povinnosťou Rusov zlikvidovať všetkých ukronacistov na Ukrajine, nie Ukrajincov, ukronacistov, ktorí vyvraždili vyše 14 tisíc ľudí na Donbase. A Žilinka držal s Lipšicom Honcom nociárom obžalobu 4 roky. 4 roky! A tu niekto sa chváli tým, ako on nenavidí Rusov a chce, aby všetci boli zabití.
No, ja, ak dovolíte, ja ho zacitujem, aby ľudia vedeli, že čo vlastne povedal. Citujem z článku, ktorý vyšiel na Marker.sk. Ruský národ nemá právo na existenciu. Rusi nie sú ľudia, ale humanoidné bytosti, ktorí sa vzdelili ľudstvu natoľko, že ani po zvrhnutí režimu by neexistovala nádej na vytvorenie ich humánneho zriadenia. Rusko musí byť zneškodené fyzicky, ekonomicky aj psychicky tak, aby bol v krajine zlomený každý jeden preživší jedinec. Toto povedal teda Michal Drábek, on je poslanec, kde v Podunajských biskupiciach. Tým Valo, hej. Aj miestny poslanec v Podunajských biskupiciach. Fešák, hej. Takže toto on povedal.
To, keby opísal Goebbelsa s týmto, s Himmlerom, len tam vymenil ten národ za iný. To je presne to isté. Si myslím. Teda.
No a pán Harbin, prečo si myslíte, že on je, že Žilinka s tým nič nerobí?
Tak ja preto to takto vnímam, keďže vidíte, nielen Žilinka, ale aj pán Gašpar, pán Fico, alebo opoziční politici, ktoréhokoľvek spektra reagujú napríklad na to, keď je nejaká bitka v Nitre bola, hej, že bol zbitý alebo linčovaný taký onaký človek. Tam si prihrievajú politickú mediálnu polievočku v tomto smere, že odsúdujú násilie a neštandardné správania. Samozrejme, to treba takisto odsúdiť a jednoducho treba to automaticky stíhať, keď ide o trestnú činnosť. Ale vyjadrenie dáva osobitne pán Pellegrini, pán Fico, pán Mazurek, všetci dávajú, ale tu nedávajú žiadne vyjadrenie. A očakávať od Žilinku, keď robí tlačovú konferenciu o tom, že treba meniť volebné obvody. No dobre, v poriadku, ale toto, toto má byť stredobodom pozornosti jeho činnosti generálneho prokurátora a nie takéto zjavné očividné páchanie trestnej činnosti verejne. A on nič. A to preto, lebo má osobitnú dohodu s ukrajinským generálnym prokurátorom, ktorý je reprezentant nacistického, putistického, neústavného režimu. To preto? Tak si kladme tieto otázky. Tak kde sme? Platí právo, platí trestný zákon, platí trestný poriadok. Berú plat 7 tisíc. Berú plat. A zjavnú trestnú činnosť nestíhajú. Na to musíme robiť reláciu my tu, u vás, my po vojne.
No, ešte napísal teda, že orkovia stratili právo na existenciu napadnutím Ukrajiny. Už ich treba len dokončiť. A potom sa porátať aj s kolaborantmi u nás, reagoval pod príspevkom Markeru Michal Drábik.
Miško, poď sem, poď ku mne, povyprávame sa.
To
sedmička železa to vyrieši.
Na pešáka.
Hej. Ty sa chceš s niekým porátať.
Čiže v tejto spojitosti má aj rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, rozsudok Najvyššieho súdu štátu Európskej únie o tom, že Rusko nie je agresor a neporušuje medzinárodné právo. Hej, nebudem robiť analýzu tu toho, lebo to by trvalo minimálne pol hodinu vo vzťahu k citáciám všetkých medzinárodnoprávnych dokumentov aj rozhodnutia Medzinárodného súdneho dvora v Hágu, že Rusko nie je agresor. Ide ešte aj tu klame. To už je ďalšia otázka. Hej. Ale bez existencie takéhoto pravoplatného verdiktu ide zjavne o hanobenie národa ruského, ktorý bol dominantným národom druhej svetovej vojne pri oslobodzovaní aj Československa, aj pri oslobodení Slovenska. Veď bez existencie tohto národa my sme už boli podľahli genocíde Hitlera, aj Slováci. A toto si tento nedorobok dovolí povedať a ostáva to bez odozvy. A potom Žilinka potom bude plakať, že ľudia ostro reagujú na prokuratúru, že sú verbálne útoky a že sa pritemňujú fyzické útoky. Je čas, že by tento človek sa zodpovedal pred národom, pred spoločnosťou, pred štátom. Myslím teraz Žilinku, tak kde sme?
No neviem, pán Harabin, ako neviem zase, čo ste mali na reňajky, ale tak tu zomrelo vyše 20 tisíc ľudí. Hej. Tu sa porušovali ľudské práva imrvére od rána do večera. Hej. Aj homosexuálom, aj nehomosexuálom, aj ženám, aj mužom, každému. Hej. Vyše 20 tisíc mŕtvych. Hej. Robili si nejaké štúdíky, ja neviem čo. A veľká rozkradačka, či už cez rúška, alebo tie one, čo oni volajú, vakcíny, alebo cez momky. A nič nerobí ten Žilinka, pán Harabin. Tak čo si myslíte, že prečo by toto mal on zrovna stíhať? Ha? Keď ani toto nerobí. Rozumiete? Tu sa bavíme o mŕtvých ľuďoch. To nie je, že Fero ukradol tam, ja neviem, 10 kg železa niekde. Hej. Rozumiete, sa bavíme o mŕtvych a nie o jednom, ani o 20, ani o 100, ani o tisícoch. Bavíme sa o ťažkých 100 miliónoch, možno miliardách rozkradnutých. A nič. Žilinka, jeho prokurátor povedal, že dobre hospodárili. Hotovo. Čo od neho očakávate, mi povedzte?
Pozrite, otvárate ďalšiu tému, ktorá hovorí o doslovnej profesionálno-odbornej impotencii Žilinku a spol, ale tu na aj celého rádu príslušných vyšetrovateľov, to už je tiež aj parketa evidentne pre policajný zbor, pre ministra vnútra, ale aj pre pána Fica, ktorý hovoril, že budú vyšetrené všetky minimálne rozkladačky a podvody spojené s COVID diktatúrou a dokonca hovoril a chcel aj odchodovať odchodených ľudí v súvislosti s očkovaním a testovaním a rôznymi inými obmedzovaniami a nič sa nedeje, ale tu sa spritomňuje ešte aj doslova osobný motivačný faktor u Žilinku, že toto stíhať nemieni vrátanie u doslova zabitia, hej? Minimálne zabitia vyše 22 tisíc ľudí počas nuteného očkovania. A ten osobný motiv spočíva v tom, veď on verejne ukazoval a propagoval svoje osobné očkovanie. Videli ste, alebo zaznamenali ste prokurátora na planete Zem alebo v iných štátoch, aby propagoval očkovanie? Ja aspoň o takom to neviem. A tento človek tu verejne a dával si to na svoje sociálne siete. Tak sa treba opýtať, či je korumpovaný, minimálne korumpovaný farmakofirmami. Ale tu treba povedať ešte v tejto spojitosti ešte ďalšiu vec. Španielský minister dostal za tieto nakupy pandemického materiálu 24 rokov basy. A vieme, šéf riadenia pandémie USA bol teraz minimálne obvinený pohordania kongresom, rozumú tým basa, pretože jeho autorstvo je umelý výtvor celého covidu a následky na celom svete. A jeho krajský prokurátor Remeta v Bratislave, ktorý nanovo bol obnovený vo funkcii, na nové funkčné obdobie Žilinkom, asi pol roka alebo tri štvrte roka dozadu, ja už teraz nepamätám presne, keď dovolil doktor Kotlar z poverenia ako splnomocnenie vlády, čiže z poverenia vlády prešetrovať vedeckú a medicínskú stránku COVID-diktatúry, tak Remeta dal osobitný pokyn, aby bol doktor Kotlar stíhaný za šírenie poplašnej správy. Vy uvedomujete si tento absurdný stan, že človek, ktorý má poverenie vlády, Remetom podriadený monokracia Žilinkovi, tak to Remeta urobil len z lásky k očkovaniu? Alebo to urobil na pokyn Žilinku, ktorý propagoval očkovanie? A tu sa nič nedeje a toto je ešte tým generálny prokurátor. Nikto sa nezaoberal ani koalícii týmito zjavnými faktami, že prečo ešte nepristúpili k novelizácii zákona o prokuratúre, aby mohol byť podávaný disciplinárny návrh na Žilinku. Nie. Ako je to teraz, myslím, 3/5 poslancov, ale 1/5 to mohli v skrátenom legislatívnom konaní urobiť. Skrátený legislatívny režim za 24 hodín. Tak vidíte, ako tuto je zviazané, pretože Pellegrini povedal, keby som bol ešte pol roka premiér, tak takmer celé Slovensko je zaočkované. Však toto je mafia v tejto spojitosti z najvyšších štátnych pozícií. Ja, to má za následok zabitie tohto počtu ľudí, o ktorom ste rozprávali. A stíhaný je Kotlár. To už je výsmech. A tu, keď máte v reláciách aj pána Gašpara alebo Kaliňáka, Nadeho Kaliňáka, aj pána Fica, tak sa ich na toto pýtajte. Veď na podklade tejto agendy, ktorú ste vy infovojne otvárali a správne a tým pádom ste zachránili nespočetné množstvo ľudí, lebo boli štatistiky, že vyše polovica Slovákov sa nedala očkovať a bol im zachránený život.
Pán Boh, zaplať.
Na tom oni vyhrali voľby a teraz kryjú páchateľov aj do Žilinkom. Lebo sa na to nedá dívať. Ja už, ako, lebo to sú už tak vypuklé veci, že oni už si v priamom prenose dovolia páchať trestnú činnosť a Žilinka tým, je tu trestný čin zneužívania pravomocí verejného činiteľa omisívnym spôsobom, teda nekonaným, nestíhaným v javnej trestnej činnosti. Čiže tu už sme sa dostali do tohto stádia.
No veď to.
A hovorím to všetko preto, lebo nakoniec ľudia zoberú vidly a lopatia ich budú byť ľava, nie ľava, lebo im dojde trpezlivosť. A to nechceme, aby sme sa dostali do pozície občianskej vojny a krvi prelievania.
Ja by som z toho nemal strach, podľa mňa Slováci znesú viac ešte.
Ale to, pán Noroslav, to by som ja nie tak ako podceňoval, hej, lebo po trpezlivosti do neho voda kvapka, nakoniec posledná preleje, hej, tú rovinu a rozleje sa všetko. Takže, pán šéfredaktor, toto netreba podceňovať.
Dobre, pán Harabin, čas nás tlačí, ďakujeme veľmi pekne a dúfame, že pán Žilinka začne pracovať. Ešte
by som ako, lebo ja som sa vrátil čerstvo z dôvolenky, tá infovojna v Veľnici sa akože zrušila, keď môžem si dovoliť na záver takú otázočku malú.
Môžete ísť zase na dovolenku, áno.
A z jakej príčiny, ako nevieme?
Nezáujem, malý záujem bude.
Aha.
No. Hej, taký, teraz taký trend všade. No, tak. Dobre.
Tak o to intenzívnejšia musí byť sila vášho rádia Infovojna v tejto podobe, aká je.
Myslím si, že toto nie je problém. Ľuďom sa nechce nikam chodiť. Hej. Taká nejaká apatia vládne medzi ľuďmi.
Kedy ľudia už rezignujú, lebo myslia si, že nie je možnosť ani nejaký spôsob napravy. No ale preto netreba ustať v tejto osvete, ktorú robíte.
Dobre. Ďakujeme veľmi pekne. Dobre. A pekný deň vám prejme.
Pozdravujem. No. Dovidenia.
Dovidenia, do počutia. Hmm. No a my si ideme zahrať troška a potom sa pozrieme na tých pracovníkov v istej fabrike v Nitre a čo sa to tam deje.
Počkaj, a akí? To sú tí, čo boli dlhodobo v Chorvátsku a poriadne sa opálili? Tí, čo na kameňoch ležali dlho?
Áno, takí.
Hej? Taký, dobre. Hej. Tak o tom tých mám ja najrešie.
Už o malú chvíľu. Vyčkajte, času ako hus klasu. Dobré ráno, priatelia, pozdravujem vás všetkých.
Dobré ráno prajem aj ja každému.
No, host, ktorý už sedí oproti mne v štúdiu Juch, tak už ho poznáte z viacerých našich stretnutí, aj z vysielania, keďže pani Marcela Stáreková je takou tvárou a hlasom organizácie Ženy v sukni. Naposledy, keď tu bola, sme sa bavili o tom, teda nie, že bolo asi na telefóne, tuším, sme sa bavili o tom, že čo všetko ste nachystali v Alekšinciach na Slovanskom dvore. Ale jednou z tém, ktorú sme preberali v minulosti, v dávnej minulosti, bola práca v korporáte. Kým sa dostaneme k tej Nitre a k tým zašmudeným pracovníkom? Práca v korporáte. Čo nie vždy býva teda mňamka, ono to len tak vyzerá, že ty v takej firme robíš, ty musíš mať peniaz ako želez, ale to, aké tlaky na zamestnancov vytvárajú korporáty, o tom už málo kto hovorí. Každý sa bojí o tom hovoriť, aby neprišiel o prácu. No ale túto pani Stáreková už nerobí v korporáte, už môže hovoriť a nie je to vždy medlízať. Však áno.
Dobré ráno prajem.
Dobré ránko prajem všetkým. Áno, presne tak. Ja by som to tak priblížila, však my sme sa predtým o tom rozprávali tak dlhodobo, že keď človek dojde už aj do obchodu a predavačka sa ho so zúfalou tvárou opýta, že či náhodou nepotrebuje aj vlhčené obrusky túto pri pokladni, tak to nie je kvôli jej rozmaru, ale je to kvôli tomu, že chuďatko má nejaké plány, ktoré musí plniť. My sme to teraz nazvali tak trošku odbornejšie, že výkonnostné ukazovatele, pretože sme boli také drzé s dievčatami, že sme si pripravili návrh na doplnenie zákonníka práce o ochranu zamestnanca pri výkonnostne podmienenej odmene. Čiže keď musíte plniť plány, tak aby ste boli aj trochu chránení. A ja som začala tak z hurta, že?
Nehodí, pohode, však to je téma, ktorá zaujíma ľudí.
Mal by byť ten zamestnanec aj chránený, lebo ten enormný tlak, ktorý je na tých ľudí vytváraný, on sa stále stupňuje. Ja to poviem tak, že keď zamestnanci, hej, banke, hej, dajme tomu, alebo všetky tie outučka a orange a neviem kde, však to máte vlastne všade. Prídete do Alzy, do Naj, kúpite si televízor, tak vás ešte požiadajú, že či náhodou nechcete predlženú záruku, poistku, hen takú, takú. Tak všetko toto sa ale neustále stupňuje. Tí ľudia mali nastavené nejaké plány, ja poviem príklad, hej, že predáš 50 kusov týchto poistiek, máš splnený plán, dostaneš odmenu, bla bla bla. Ale o mesiaci povie nejaký šefinko, nejaký manažerko, ktorý v živote nemusel sedieť tam pri tej pokladni alebo teda za prepaškou v banke a si povie, a však tí naši zamestnanci tých 50 plnia, však si pekne zarobia, však dajme im, že 60.
Ono sa tomu hovorí, že kôň, ktorý ťahá, tomu treba naložiť.
Áno, však
a toto, ale to je všade, to je aj na pošte, ti hneď no. Ideš zaplatiť ček a hneď ti núka žrebot ty posúpa.
Áno, lebo musí, lebo ona musí. Ja hej? Musí každý jeden človek by mal pochopiť, že nebuďte na tých zamestnancov nejaký agresívny alebo nejak agresívne neodmietajte, lebo oni to urobiť musia. Ako náhle by to neurobili, tak by im proste z tej mzdy pekne ukrajovali. Hej? A keď im je to, niektorým tým zamestnancom je to nepríjemné, niektorí to naozaj nedokážu robiť a s tými sa veľmi rýchlo rozlúčia, hej? Že dokáže si napríklad naplniť nejaký plán tých 50 kusov poistiek, dokázala tá staršia pani, hej, v tej banke predať krvopotne, ale teraz to zvýšili na 60 a ona už nevie ako. No a potom prichádza tá stránka veci, že tí ľudia začínajú hľadať možnosti, poviem to tak pekne, že ako to oklamať, alebo respektíve ako všetkých oklamať.
Počkajte, ešte vás zastavím, lebo mňa zaujíma. Uh-huh. A čo keď predá iba 59 tých poistiek?
Podľa toho, ako to má nastavená konkrétna firma. Buď v niektorých firmách je to tak, že keď nesplní 100%, tak sa môže rozlúčiť s odmenami. V niektorých firmách je to, dajme tomu, že 80% už keď má splnených, uh-huh, tak už niečo dostane. Je to podmienené vyplácanie tej odmeny, čiže percentuálne, hej? Uh-huh. Ale väčšinou sú tie podmienky nastavené naozaj tak, že ako náhle nemá tých 100%, tak už je pod dozorom, už je v tabulkách, už sú tam výkričníky, už chodí na pohovory. Už ju manažerko obchádza s tým, že oj, no, hej, lebo ty to neplníš poriadne. To není o tom, že splním to na 80%, čak niečo dostanem, hej, nejakú odmenu. Nie. Tak to nefunguje. Vy musíte ísť na tých 100% a 120%, hej. A keď vidia, že...
Zlatí komunisti.
No, akože áno, v tomto smere ako... Ten tlak je obrovský. To sa stále stupňuje. Tí ľudia sú... Ja vidím kopec mladých ľudí, ktorí sú vyhorení, ktorí už nevládzu, ktorí si hovoria, že ich jednoducho ten život nebaví. A prečo ich nebaví? Lebo oni neprídu z roboty domov a nevypnú hlavu. Oni prídu domov z roboty a rozmýšľajú, ako tie poistky predajú na druhý deň. Alebo o dva dni. Alebo komu. Alebo ako to urobia. A kto sa stáva najväčšou obeťou tohto systému? Dôchodcovia. Pretože príde dôchodca, ktorý je dôverčivý, hej, ktorý je ľahko ovplyvniteľný, tak tomu predajú toho, hej, tí, čo sú takí tí ťahači, hej, že ktorí ťahajú tie plány a ktorí sú najlepší predajcovia, tak tí si tie plány plnia väčšinou, a povedala by som, že z 99% práve na tých dôchodcoch. Ja som nedávno zažila jednu príhodu, ktorá ma naozaj že šokovala. Ja a budem o tom hovoriť a budem to opakovať do nekonečna. A prišla ku mne pani, umiestňovala svoju mamu do domova dôchodcov, pretože mama mala už 4 roky Alzheimera a posledný rok bola ležiaca. Lenže mala na svojom účte, ja nebudem hovoriť o aký účet sa jedná, lebo nebudem zbytočne rozprávať o konkrétnej firme, mala na svojom účte už pomaly aj exekúciu, lebo tam sa jej stupňovala dlžoba. Prečo sa jej stupňovala dlžoba? Lebo nejaká šikovná poradkyňa jej cez telefón, prosím pekne, predala poistku, ktorá tej pani bola na dve veci. Hej. Neviem si predstaviť, ako po tom telefóne tá pani s tým Alzheimerom a ležiaci pacient mohla tú poistku odsúhlasiť. Možno to za ňu odsúhlasila nejaká aj vnúčka, ktorá zodvihla telefón. A jednoducho niekto si povie, že 3,50 alebo 2,90 alebo 4,30. Že to je taká zanedbateľná suma.
Za 50 centov ťa budú nájsť. Áno,
pre tých dôchodcov to není zanedbateľná cena. A hlavne, keď sa niečo takéto stane, jej sa navýši tá platba, ona nie je schopná si cez internet banking zvýšiť, dajme tomu, trvalý príkaz, alebo má nejaké obmedzenie na inkase, ktoré teraz zrazu inkaso neodchádza, lebo sa navýšila platba a limit to nepustí. Tých prípadov je milión, hej? A to, mňa to tak šokovalo, že niečo takéto sa dokáže stať v dnešnom svete, že som si povedala, že niečo s tým naozaj treba urobiť. Bo to není o tom, že tá pani bola naivná alebo a že niečomu uverila a odsúhlasila to po telefóne. Není to o tom, že tá zamestnankyňa chcela tej pani pomôcť. Je to o tom, že tá zamestnankyňa na poslednú chvíľu určite, viem si to predstaviť, chcela rýchlo splniť ten plán, aby nebola v tých tabulkách, aby ju proste nejak nekritizovali a nevláčili kade-tade po kanceláriách, že no, tak toto nemôžeš, tak ona rýchlo potrebovala si ešte dokončiť nejaké tie plány. Takže presne toto sa potom stáva. A nikto neochraňuje vlastne túto sféru. Hej? Nikto sa tým nezaoberá. Každý to bere, že však je to prirodzený vývoj, hej, dnešného trhu práce, ale podľa mňa je to veľmi neprirodzený vývoj. A poistky sa stali takou súčasťou života, že za chvíľku očakávam, že prídete do Kauflandu, nakúpite si a tá predavačka vám ponúkne, poistíme vám ten nákup na cestu domov? 100% nám to, keď to nevymysleli teraz, tak ma okopírujú. Lebo tých poistných rôznych produktov je toľko, ľudia ich v podstate polovicu z nich nepotrebujú. Ja niektoré kvitujem. Hej. Ale je toho príliš veľa.
Ale toto, Noro, už hraničí s niečím ako mobbing na pracovisku.
Podej sa, poviem ti jednu. No však hej, ale tak podej sa. Aha, však oni si povedia však, ale čo sa to dáte, pani Starková, keď sa spýtate toho zákazníka? Ja sa ho spýtate. No. A tu ide o to, že pokiaľ tá firma má veľa zamestnancov alebo je to veľké niečo a toto, viete, tak ono tam môže byť aj miest poistky 50 eur, 30 eur alebo 20 eur, to je jedno. Hej, ale keď sa to znásobí s tými, viete, koľko, keď sú to tisíce, čo predajú, to sú slušné peniaze. Hej. A ja sa čudujem, že sa dá uzavrieť poistka cez telefón, lebo tam by mal byť niekto by to mal podpísať. Hej. Ale toto sa bežne deje, len ide o to, že či štát je ochotný chrániť, lebo pozrite sa, však mne tiež mi zavolá kdejaký niekto, hej? Aj dokonca aj z mojej banky, alebo ja neviem skadiaľ, hej? Veľmi slušne poviem, že počúvajte, nemám záujem, toto telefónne číslo si vymažte, už mi nevolajte, koniec bodka. No ale máme samozrejme týchto starších ľudí, hej? Ktorý, a keď je tam vo vnútri, tak proste zblbník a nemusí mať ani Alzheimera. Hej.
No, tak.
Rozumiete, tak. Veď to sa, ten starý človek to sa dá zmanipulovať veľmi rýchlo. Ano, trošku ho s niečím vystrašíte, viete, toto keď budete musieť zaplatiť 3000 eur, keby sa toto stalo, ale keď budete mať túto poistku za 40 eur, tak nemusíte platiť nič. Vystrašia tých ľudí. Hej.
Áno.
No, ale tu by mal štát ale zasiahnuť, rozumiete? Aby tieto veci sa nediele, lebo psopovinnosťou štátu je chrániť tých najslabších. Hej. Keď ja na to pristúpim, no tak dobre, tak mám smolu, som blbý a tým to skončilo. Hej. Ale proste deti a starých a neviem, by štát mal chrániť. Hej. No, máme tu taký divoký kapitalizmus, pani Stareková, viete? Taký
máme,
Klondike,
máme
no?
Taký. Áno, a takéto otrokárčenie, no. Ja by som to zhodnotila tak, že tu nejde ani tak o tie poistky ako také, ale presne o tých peniazoch, ako ste to vyspomenuli, že to sú proste príjmy pre firmu, hej, a teraz vždy, kto má veľa, pýta viac, hej, takže zrazu zistia, že tie poistky im prinášajú naozaj pekné peniaze, tak chcú ešte viac a teraz prídu a tým zamestnancom to stupňujú, hej. Nepredáte 50 poistiek, predáte ich 70 a k tomu ešte vám budeme počítať, koľko zákazníkov obslúžite, koľkým ste to ponúkli, koľkým ste to dokázali predať, koľký vám to zrušili a budeme vám z toho vypočítavať percenta vašej úspešnosti. A postupne zistí ten zamestnanec, že ten plat, ktorý mal predtým, lebo teda základná mzda mu furt ostáva a tá pohyblivá zložka, hej, tá je teraz podmienovaná stále vyšším výkonom, hej, však akože logicky sa na to pozrime. A teraz on zisťuje, že zrazu už nezarobí, ja neviem, poviem príklad, 1300 eur, ale iba 1200. O mesiac na to sa tie plány zase zvyšia, on už zarobí iba 1150, lebo už to tam jednoducho nevie dávať, hej. A potom na ďalší mesiac zistí, že dostal výpoveď, lebo to nedokáže plniť. A o tom toto je, že toto my musíme zastaviť, lebo tam ide hlavne o ten princíp ochrany aj toho mentálneho zdravia tých zamestnancov. To si nikto nevie predstaviť.
Chodiť s tým, že tlak je na mňa vyvíjaný a ísť už s tým do roboty. Áno. Už, ty si v strese, ešte si len vstal.
No, a to vstal, alebo si vôbec celú noc nespal, hej? Lebo teraz tesne už ku koncu mesiaca zamestnanec vie, že nemám šancu to splniť. V noci sa potí, prehádzuje na posteli, ráno iba tak stane. Šupne sa, hej, do treniek a uteka do roboty a teraz akože vycicaný z energie, nevyspatý, zničený. Kam to vedie? No len k chorobám, hej, a k takému mentálnemu poškodeniu toho celkového stavu toho človeka. A z môjho pohľadu už je čas naozaj s tým niečo robiť, pretože už sa to rozmohlo tak, že je to naozaj, hovorím, že už je to aj v tých obchodoch, už je to všade.
Je to, ja som to zaregistroval na pošte vám budú ponukovávať hocičo a dokonca som si bol kúpiť teraz cigarety, nechodím normálne, ale bol som, výnimočne som mal chuť na cigaretu, tak som si šiel kúpiť. A vždy, keď idem, hej, inokedy mám chuť na cigaretu, vždy ti mi ponúkajú tieto losy, alebo čo sú to, tie žreby, alebo jak to je po slovensky. Hej, los je po česky, žreb je po slovensky. V kuse. Hej. A vravím im, ľahšie zarobiť, jak vyhrať. Skúšal som to niť. No. Ale vždy sa spýta. Vždy sa spýta, alebo proste.
Musí. No. Tam sú kamery, tam ich sledujú, tam ich počúvajú. V bankách majú tí zamestnanci častokrát naozaj, že kamery tak, že aby naozaj ich mali pod kontrolou, či robia to, čo majú. No a mojou základnou myšlienkou v tomto doplnení zákonníka práce je, že v prípade, ak je mzda podmienená splnením nejakých tých ukazovateľov výkonových, tak by zamestnávateľ mal tieto ukazovatele určiť objektívne a reálne dosiahnuteľné. To je prvorada vec, hej, že žiadne prestrelené hlúposti, lebo jeden to splnil a povedia ti, že ale keď to splní jeden, tak je to splniteľný cieľ. Lebo to je základné heslo v korporátoch, hej? Toto je úplne, že prvopočiatok.
Áno, iniciatívny blbec, horší ako triedny nepriateľ. Áno.
Takže musí to byť objektívne a reálne. Ja by som to dokonca vyšperkovala až tak, že 50% tých zamestnancov, čo dokáže splniť, tak to by som brala ako objektívne a reálne dosiahnuteľné. A nie nejaké vyššie percenta, hej? No a v rámci tohto ešte sme vlastne ďalší bod doplnili aj to, že keď raz sa zdvihnú teda tie percentá, navýšia sa tie plány, musí sa k tomu zdvihnúť aj plat. Ale nie vo forme tých odmien, ale normálny základný plat. Pretože ten zamestnanec musí v tej istej pracovnej dobe urobiť viac. Tak prečo by nemal mať vyšší plat? Takže toto by tiež malo byť ošetrené zákonom, lebo to sa tu hojbuj robí, hej, hojbuj sa to tu, strieľajú tie plány.
Strany ako sociálna demokracia, čo máte prípojok, počúvajte, čo treba.
No to dúfam, lebo čo mňa v dnešnej dobe najviac rozčuluje, tak to si musím teraz povedať, prepačte mi to. Ja sa vám všetkým vopred ospravedlňujem, všetkým politikom, ale v politike sú ľudia, ktorí v živote nikdy neokoštovali nejakú takúto prácu. Nevyskúšali si to reálne. Sú to ľudia, ktorí budú rozprávať, ako chcú pomôcť ľuďom, ale nevedia reálne veci, ako tí ľudia naozaj fungujú. tak choďte medzi tých ľudí, rozprávajte sa s nimi naozaj reálne, choďte do tých fabrik. Musím spomenúť jedno meno a tiež sa znova vopred ospravedlňujem. Mne sa v tomto páči Artur Bekmatov, pretože on teda ide, on si vyskúšal v korejskej firme robiť. Teraz sa aj s tými z Kauflandu, neviem, či ste zaregistrovali tú kauzu. Nie. Kaufland,
áno,
že tiež tam štrajkujú zamestnanci, tak on za nimi išiel, on sa ich pýtal, ktorý z politikov za nimi bol?
Prečo štrajkujú v Kauflande?
No však veď tiež sú na nich tlaky, nenormálne, neuveriteľné. Tam sa musia plniť také veci, však v tých obchodoch také, to funguje
čo,
tak,
čo tam chcete že... plniť? Veď to je samoobsluha.
No, to si myslíte vy, plniť? Hej. To si myslíte vy.
No akože čo?
No, však oni nemajú len tú prácu pri pokladni. Oni vykladajú tovar, dajú im na starosti, v každej firme to funguje inak, hej, ja hovorím príklad. Dajú im na starosti, ja neviem, ty máš len tam regál s cukrovinkami a musí tam byť všetko doplnené. A keď nebude, môj zlatý, strhávame ti odmeny. A teraz on musí byť aj pri pokladni, aj hento stihnúť. Dobre, že nemusí ešte poupratovať. Ako tam je x vecí, čo musia. Musia ponúknuť tašku. Keď neponúkne tašku v momente strhanie. Ak tam majú nejaký akciový tovar, to ste museli vidieť aj v niektorých predajniach drogerií. Majú tam, ja neviem, avivaž na tom, pri tej pokladni na tom pútiku a hneď vám to ponúkajú. A teraz máme v akcii toto. Takisto je to aj v niektorých supermarketoch, že tam ešte niečo môžu mať, hej, čo vám musia ponúknuť. A je povinnosťou toho zamestnanca to jednoducho
dobre,
splniť
ale
a povedať.
Tak to poviem vám zase zo strany zákazníka. Hej. Možno teraz sa vám nebude páčiť, čo poviem, je, že však ale ja koľko razy, dobre, asi nevšimnem, alebo vieme, že máme doma, ja neviem, polku flašky avivaža a že nás upozorní na to, že to za lepšiu cenu dnes, hej. Však to je dobrá vec, tak si to kúpim a tak dobre, vydrží to pár týždňov a viete, ako, ja celkom kvitujem.
Akože
problém je, ja ale vidím, problém je, no. Že na základe toho, koľko tých avivážnych prostriedkov predá, má nastavenú výplatu. Tak tam vidím tak. Problém obrovský.
Áno, presne tak. Presne tak.
Lebo malo by to byť, tí ľudia by mali ponúkať a nemali by ich výplata byť závislá na tom, či ja sa rozhodnem alebo nerozhodnem to kúpiť.
Či vám chýba alebo nechýba.
Alebo
nekúpite
nechcem,
si ju zo srandy.
Alebo som sám, manželka so mnou nie, ja nebudem ťažko aj vás ťahať v rukách, čo som blázon. Rôzne dôvody môžu byť na to.
Takže týmto smerom by som ja chcela zlepšiť to postavenie toho zamestnanca v tých korporátoch. Akože naozaj sa na to treba pozerať. Ja tu nechcem iba vykrikovať do prázdna, ale chcem upozorňovať na to, že to takto funguje a naozaj by bolo dobre, keby sa už niekto, kto sa doteraz teda iba tváril, že chce pomáhať tým slovenským občanom a že teraz by si povedala, že tak ale ja im teda naozaj reálne nejak pomôžem a chytil by sa tejto témy a začal by konať, hej, lebo tam je x vecí. Poviem príklad ďalší. Vy si nemôžete v korporáte dovoliť omarodiť. Vy nemôžete byť chorí. To neexistuje, aby ste vy ochoreli. Ja som však odišla z korporátu, poviem otvorene, že však bola to banka, lebo spomínala som predtým, mali sme v rodine problém s maminou. Musela som sa postarať. Sama sebe som trošku uškodila zdravotne s chrbticou, takže som potom marodila. Vrátila som sa do práce a to nastavenie toho kolektívu, ktoré ma tam čakalo, v tom asi takým tým spôsobom, že si dovolila tak dlho byť, my sme tu za ňu museli tú jej robotu robiť. Čo si to ona dovolila? Akože prepáčte. Mám jedna naša členka takisto. Mala obrovský zdravotný problém, dlhodobo marodila, vrátila sa do práce do takého nastavenia všetkých tých kolegov, ako keby si to naozaj nemohla dovoliť. Ako čo si ona vymýšľa svoje choroby, že ju odoperovali, že nevládze chodiť a že jednoducho sa musí zotaviť? Ako zbláznil sa tento svet?
Ja do toho vstúpim, ak môžem. Počúvajte, toto je normálne, jak, toto je jak zakoľ. toto sú dávno vymyslené tieto nejaké korporátne alebo politické alebo sociálno-inžinierské veci. Toto je presne jak za covidu. Rozumiete? Vy nastavíte ten systém v tom, na tom pracovisku, hej, alebo spoločnosti, hej, nezodpovední, neviem čo, kreténi, hej, dezoláti. Nastavíte ten systém tak, aby nie manažér a nie majiteľ, ktorý je niekde v predelákove v inom štáte, nie tá vaša kolegyňa, aby tá vám strážila zadok. Rozumiete? Aby tá na vás tlačila v kuse, aby ste mali... Rozumiete? Toto robila predávačka v Tesku, zjapala po mne. Rozumiete? Hej. Nemusel tam ísť Matovič, ma tam Sony s Naďom naháňať. Nie. Jak to tá ženská urobila, bo v trafike tiež dunajskej. Som sa na ňu pozeral, že sa zbláznila. Čo po mne zjapeš? Kvôli rúšku, hej. A toto sa takto robí. Rozumiete, nastavíte ten systém tak, proste, že dáte tých ľudí pod tlak, hej? No a potom oni už budú jeden druhého buzerovať, jeden druhého strážiť. Hej? A kto za to môže... Teraz viete, ale teraz bavme sa o tom, hej? Normálne ako úplne ľudský, bavme sa o jednej veci. Hej? To, že to robia, hej, tie korporácie, hej, aj niektoré malé firmy, pokiaľ je taký vychytralý ten majiteľ, je to svinstvo, hej? Ale... Vy to viete zaviesť len vtedy, keď všetci s tým súhlasia. Rozumiete? Keď budú kolaborovať s tým svinstvom. Len vtedy to bude fungovať. Takže to, že on to urobí, je síce svinstvo, ale najväčšiu chybu majú tí ľudia. A povie vám, viete, ale teraz sa spýtať, no ale prečo to robíš, veď toto? A ja mám hypotéku, hej, ja musím splácať auto, ja neviem čo. Hej. A proste radšej vám pôjde po krku, len aby oni nestratili ten príjem. Toto je normálne niečo, čo Karol Marx opisoval. Hej.
Ale veď tak sa to robí a najhorší sú tí domáci manažéri v týchto reťazcoch a v týchto korporátoch. Aby sa zapáčili tomu svojmu zahraničnému šéfovi, tak nie. Ja to spravím tak, že nie 850, bude to robiť za 600. Alebo za ten istý peniaz bude robiť dvakrát toľko. Len aby sa zapáčil tomu tam hore.
Tak, tak.
Čiže my Slováci si vieme urobiť oveľa horšie ako nejaký zahraničný majiteľ však.
Akože áno, lebo potrebujú sa zapáčiť, lebo aj tí manažeri sa tam však striedajú, však to tiež nemajú to jednoduché, hej, nemáme im čo zavideť. Ten psychický tlak na tých manažerov je takisto obrovský. Verím tomu, že stačí, že majú jedného pod sebou zamestnanca, ktorý nie je schopný úplne plniť všetky tie ukazovatele na 120% a sú na koberčeku dennodenne kvôli tomu. Takže akože to je jedno s druhým, to je ten zákon padajúceho hovienka. Tak. No a ale ja by som sa vrátila k tomu, čo ste hovorili, že plnia to vlastne ten tlak vyvíjajú tí kolegovia, hej, že tí zamestnanci, ktorí majú tie hypotéky a blabla. Dobre, ale keby neboli nastavené podmienky v tej firme, aké sú, tak by ten tlak tí kolegovia vyvíjať nemuseli, hej, lebo im sa nechce robiť najvyššie za nejakého chorého kolegu, za nič, hej, lebo nedostane za to nič a musí jeho robotu nejak si ho musia rozdeliť. Ja to plne chápem, že ich to otravuje, hej, ale na ďalší rok sa to môže stať práve tomu, čo najviac frflal, že ochorie a že sa mu niečo príhodí v rodine a bude musieť teda ostať doma na tej márodke alebo čerke.
Dobre,
čerke,
tak
hej,
počúvajte. Dobre, tak prestaňte to fňukať. Hej. Tak normálne budúci rok budú voľby, tak voľte sociálnu demokraciu a tá sa postará o tie podmienky pracujúcich, lebo to majú v programe všetci. Sociálni demokrati. Treba voliť sociálnu demokraciu, rozumiete? A tá sa... Alebo máme teraz sociálnu demokraciu, alebo ako to je? No proste treba voliť sociálnu...
Keby som povedala, že nemáme nikoho, kto by sa zaoberal naozaj ľuďmi na Slovensku a reálnym stavom, ako ľudia do
no,
tej práce.
No, lebo ja osobne si myslím, že sociálneho demokrata z Fica nerobí 50 alebo 100 euro, čo dá dôchodcom na konci roka, hej? No a toto sú presne tie veci. Viete, ono, ja som to, nezažil som to na vlastnej koži, Bože chráň, hej, ale videl som to, však spolupracoval som s veľkými firmami, bol som vo veľkých firmách, videl som, jak to funguje. Ono to strašne zle pôsobí, dobre, na psychiku, hej, niektorí jedinci, niektorí ľudia sú naozaj slabší a nie sú schopní ten tlak znášať, hej. Ale čo je najhoršie, že sa vám to prenáša do rodinného života, rozumiete? A to proste celá... A ja som toto vravil pred rokmi, viete, že proste ráno idete, idete do roboty, hej, a sused vám ujde s výťahom, nepočká, hej. A už vtedy o pol šiestej ste nasratá na celú planétu, hej. A potom sa vyvršite na kolegoch, alebo ja neviem na kom. Po obede o druhej celé Slovensko je vytočené, hej. Lebo takto to funguje, hej. A bohužiaľ, proste tá, celá tá spoločnosť je taká, no je negatívna, no. No je, lebo proste
je negatívna, tieto veci ja sa
pripúšťajú, lebo viete, takto by to malo byť. Mala by zasiahnuť proste vláda alebo parlament, proste mal by zákony upraviť tak, hej, aby títo veľkí, akože kvázi kapitalisti, títo slovenskí, čo sú to manažeri za zahraničné firmy, trošku im pochytať pomedzi nohy a postískať im to. Hej. A prejde 10-15 rokov a stane sa to normou. Rozumiete? A nikto už nebude vymýšľať somariny. Hej? Len ja nikto to musí zaviesť.
Môžem. Ja by som k tomu dôležitú vec povedala, hej? Že nejaký politik. Ale ten politik sa s kým poradí, keď on sám nikdy v živote v takej firme nerobil?
To som hovoril dneska ráno.
On nevie, ako to funguje. On nevie, čo to je každé ráno vstávať do tej roboty, chodiť tam znechutený, chodiť vyčerpaný, prísť domov a mať akože fakt, že úplný krach osobnosti, lebo však koľky ľudia naozaj, že chodia domov taký vyčerpaný. Však to vidíte na uliciach. Prejdite sa po ulici a pozerajte sa tým ľuďom do tváre, ako sa tvária. Však jak takí zombici, koľky chodia. Lebo nevládzu, lebo sú vyčerpaní. Ale tí politici to nevidia, lebo oni sa pomedzi ľudí neprechádzajú po ulici, nechodia do práce za nimi, nevedia o tom. Ako oni môžu pripraviť naozaj reálne dobrú ochranu toho zamestnanca, keď to neprediskutujú alebo teda nezohľadnia nejaké názory ľudí priamo z toho centra
dobre,
diania.
Dobre, pani Starekova, kde sú odbory?
No, kde sú odbory? Povedzte mi, napríklad Tatra Banka odbory nemá vôbec. Hej? Ako, hej,
asi však, malá
povedzme
firma.
Povedzme si na rovinu. No, však to je taká malinká firmička, tak hej. Oni napríklad odbory nemajú vôbec. Momentálne, čo sa deje na Slovensku, však prepúšťajú odborárov, však a železnice, čo sa tam dialo. Však, veď normálne sa človek aj bojí nejak vystúpiť v tej firme a akože dobre, do odborov vstúpite, ale neurobíte nič, ste len členom, platíte členské a len vám posielajú nejaké správičky, že toto sa pripravuje, takto vás zase ideme akože zastupovať a bude toho trošku menej, ako bolo minulý rok, ale však my robíme všetko, čo sa dá. Z môjho pohľadu tie odbory nie sú tak naplno do toho, môžem to povedať tak, že angažované ako by mali byť. Ako, ja to tak beriem, prepáčte mi to všetkým odborárom sa.
Neplnia si svoju funkciu.
Ale podľa mňa by sa nediali takéto veci, keby tie odbory v tých firmách naozaj fungovali. Keby to naozaj fungovalo tak, že tých zamestnancov chránia. Hej. Lebo tým pádom by nemohla firma zo dňa na deň, z mesiaca na mesiac zvyšovať tie nároky na tých zamestnancov. Lebo by sa tých odborov báli. Báli by sa, že tie odbory tých zamestnancov dajú dokopy, urobia tam štrajk, lebo tí odborári by, čo by mali robiť? Čo toto by mali robiť, nie? Ja si predstavujem odborárov tak, že keď niečo sa uškodí zamestnancov, nejaký zamestnanec poukáže, že počúvajte ma, ale tuto pozrite sa na to, chcú od nás dvakrát toľko roboty za rovnakú mzdu, tak robte s tým niečo, však to je vaša robota. Tak ten odborár má vystúpiť z toho radu a má sa teda tých zamestnancov zastať a má robiť všetko preto, aby sa toto v tých firmách nedialo. Ja to tak cítim, ja to tak vnímam. Ako ja netvrdím, že ja mám naštudované všetko a že ovládam všetky zákony. Neovládam, nemám to kedy robiť, aby som si to študovala. Ale viem, čo tam nie je. Viem, v čom nie sú chránení zamestnanci. Hej. A naozaj hovorím, že prvorada ochrana musí byť v tom vyplacaní tej mzdy a s tým psychickým nátlakom. Tam jednoducho tam to musí skončiť, lebo celá spoločnosť si musí uvedomiť, že my nežijeme z manažerov a my nežijeme z toho, čo politici robia. My žijeme z tých tam najnižšie, z tých robotníkov, tí, čo vytvárajú hodnoty a ktorí tu odvádzajú aj poriadne dane a za všetko chudáci platia možno trikrát toľko, ako by mali. A oni tu vytvárajú tie hodnoty. S nich žijeme. Ich je najviac. Ich je najväčšie percento. Ako je to možné, že sa politici prestali bať tejto robotníckej triedy. Prečo sa prestali bať tej sily tej robotníckej triedy? Že lebo aj tí zamestnanci za tým pasom, čo robia, tak musia plniť rôzne ukazovatele. Takže pozor, hej, napríklad dochádzkový bonus. Hej, vy meškáte, vy už nezískate dochádzkový bonus. Hej, to sú akože dosť veľké peniaze. Ale to není bonus, však to by malo byť normálne, taký by mal byť nastavený plat a nie mi tu podmieňať nejakých 100 eur v plate tým, že budem chodiť do tej roboty, aj keď budem kašľať, sopliť, aj keď si vyvrtnem nohu, ale ja tam nejak prejdem a ja to zvládnem. Ako však to neexistuje, aby to takto fungovalo ďalej, však my tých ľudí vyčerpáme, my ich zničíme. Kto to bude robiť? AI? Nahradí nás vo všetkých týchto sférach? Ako vnímam to tak, že už je čas, aby sa to zmenilo.
A je čas, aby sme si zahrali a predelíme to, lebo sa pôjdeme pozrieť do tej Nitry. Norbert, čo ty na to?
Do aká to je Nitra?
Nitranská Nitra.
Chcel som niečo povedať, ale nemôžem, lebo potom budú si, náhodou by si niekto myslel, že som rasista, čo nechcem, aby ste si to mysleli.
To, čo si vytiahol za vykopávku?
Poviem ti, dobrý deň prajem všetkým. Poviem vám teraz, to, už mi tu niekto vypíše. Ja mám plno českých a slovenských pesničiek, ale posledné niekoľko mesiacov som nehral, veľmi málo, lebo nový počítač sme dávali sem, aj. A nechcelo ti mi prehrávať proste pesničky, ktoré majú mekčenie, dĺženie, neviem čo.
Hej, tak hej. To aj za zvukov na problém.
Pán veľkomožný z Nových Zámkov mi slúbil, že mi urobí nejaký patch, hej, ktorý to proste ako obíde. Hej. No tak som čakal mesiac, dva, tri a tak som si to predostal.
Len 3 mesiace?
Hej, len, no a 3, ale som sa nedočkal. Hej, pozdravujem ťa, Maťa, môžeš mi vypisovať, čo chceš teraz. Hej. No, takže už bude viac českých a slovenských pesniček, lebo už to asi neurobíš sám, vieš, to je jak v tej Tatrabanke, že pani Stareko? Čo?
Takže ideme sa vrátiť k Tatrabanke cez tú pesničku, to je dobré, to je dobré premostenie.
Nie, však poďme sa pozrieť na oného, na feťáka v Nitre.
Jaj. To je veľmi ťažká téma toto, čo sa týka Nitry, súčasného vedenia Nitry. Ja mám asi najťažšie srdce na to, že ak si pamätáte si meno pána Henricha Varku, hej, robil poradcu pre komunikáciu pánovi primátorovi, hej, dlhé roky mestskí poslanci žiadali, aby toto miesto bolo zrušené, že je prebytočné, lebo však tam sa vytvorilo po nástupe pána Hatasa v 2018 roku, tak postupne sa tam vytvorilo 135 nových pracovných miest na mestskom úrade. To len taká informácia.
Široká rodina, no.
Áno, ja som si tak vyžiadala trošku informácií. Nemajú ma radi teraz na mestskom úrade. Ja mám dneska taký ospravedlňujúci deň, takže všetkým zamestnancom mestského úradu v Nitre sa hlboko ospravedlňujem, že som vás otravovala, že som si pýtala informácie, že som vám spôsobila možno aj nejaké také zachvaty hnevu. A nebolo to otočené proti vám, ja som len chcela vedieť, že teda ako to tam funguje, čo sa teda nové vytvorilo a úprimne, akože ja si to nebudem vyhľadávať postupne na tej stránke mesta, lebo neviem, či tam všetko takéto je. A tak som využila príležitosť a vypýtala som si to. Čo sa ku mne nedostalo, tak to sú také konkrétne dokumenty k zrušeniu toho pracovného miesta pána Varku a mesto sa mi ospravedlňuje, hej, že to podlieha autorskému zákonu a duševnému vlastníctvu. A veľmi im ďakujem, že sa mňa robia vola, tak ako vždy, ale myslím si, že poviem to tak, že chcela som sa do toho pustiť. Chcela som si povedať, že viete čo, že mám toho plné zuby. Že musíte jednoducho jedného dňa musí prísť už konečne náprava a nech sa to všetko prevali, čo tam vy robíte, lebo podľa mňa tam ani tie zákonné postupy neboli všetko dodržané správne, lebo vo februári sa spravila zmena organizačnej štruktúry a 1. marca pán Varga, alebo kedy, neviem či 1. či koľkatého, ohlásil kandidatúru na župana s krásnym odstupným, z ktorého si môže vynikajúco peknú kampaň zaplatiť za naše peniaze. Takže celé je to už také zamotané, zapeklité a tak dokážu oni zahmlievať informácie, tak dokážu utajovať, robiť z ľudí hlupakov, zosmiešňovať ich. Niečo napíšem na Facebook alebo proste niekde niečo človek zverejní. Nielen ja. Ak poznáte Maria Šturdika z ortodoxných, takisto. V momente sa tam zbehnú ľudia, ktorí nám normálne nadávajú škaredo, osočujú nás, nazývajú nás klamármi. Na čokoľvek poukážeme, tak sme vždy len klamári a zlí. A ja vám pripomeniem teda všetkým, že keby sme my dvaja nepoukázali napríklad na tú krásnu uchylackú výstavu na pešej zóne, ktorá tam bola 2 týždne pred Vianocami, nerobili by sme kroky preto, aby sa to teda odtiaľ odstranilo, tak by ste sa na to možno pozerali všetci doteraz a pozerali by sa tam aj vaše deti na tie holé zadky, zviazané ženy na tanieri a obesencov a v kožených oblečkoch s roztiahnutými nohami. A keď sa vám to teda páčilo, mohli ste nám povedať, my by sme teda boli ticho a nestarali
počkajte,
by sme
počkajte,
sa...
Čo rozprávať, aké zviazané ženy na tanieri?
To si nepamätá, asi neviete
ale,
o tej kauze, čo bolo.
Ale len si nepamätá, hej. Sme to tu riešili. Hej.
Áno, bola taká kauza, že na pešej zóne v Nitre sa proste objavila, volalo sa to Galeria za sklom, takže vo výklade, normálne vo výklade, ja to mám ešte stále odložené, nafotené. Tam boli obrázky, ináč vyzeralo to, ako keby to kreslili deti zo základnej školy, lebo pre mňa to neboli umelecké diela, nehnevajte sa. A boli tam proste nechutnosti a uchylačiny, hej?
Niečo podobné som videl v Amsterdame. Len to neboli obrázky.
No, a keby... Však choďte do Thajska. Tam zažijete tiež šeličo. Keby sme my nemali, poviem to tak, že veľké papule s prepáčením, tak by to tam možno viselo doteraz. A teraz, keď sa snažíme tiež poukazovať na kopec, však blížia sa komunálne voľby. Však my potrebujeme hovoriť o tom, čo tam je zle v tej Nitre. Však veď ľudia sú ignoranti, ľudia sú ľahostajní, nezaujíma ich to. A ešte keď vy niečo poviete, tak na vás idú útočiť. A
áno,
vy nemáte...
Mário mi písal, že vlastne zháňa nejakého právnika, o peniaze na právnika nemá, ale že keby zohnal nejakého právnika, tak určite za tie veci, ktoré sa odohrali v tom, na tých sociálnych sieťach a za to osočovanie, tak by to bola žaloba non plus ultra.
Áno. Však teraz momentálne, však kvôli tým prisťahoval som, čo my máme v Nitre, tam sa vlastne udelili trvalé pobyty a tiež mesto zahmlieva informácie, nepodajú presné informácie, z ľudí robia hlupakov a potom sa čudujú, že na sociálnych sieťach sa spustia teda akože otázky, že čo to bolo, ako sa to tu objavilo, že zrazu tu máme tie zoznamy voličov a máme tu 3995 cudzincov na zozname voličov a že predtým vlastne takéto informácie tu neboli. A oni nie, že by sa postavili a povedali, pozrite sa, ja neviem, zbehli nám systémy, alebo teda postupne dostali to povolenie na pobyt a my sme im tie trvalé teraz nahádzali, alebo proste nech tým ľuďom povedia, hej, že takto sa to stalo. Lenže to oni nedokážu, lebo oni sú takí politici, že oni sa nedokážu postaviť pred ľudí a povedať im takto to bolo. Nie. Oni radšej povedia, a vy ste rasista, lebo vy tu upozorňujete na toto, ale však veď my sa len pýtame na to. My sa len pýtame, lebo my napríklad kopec ľudí nevedelo, že máš volebné právo, keď si cudzinec a dajú ti tu trvalý pobyt. To kopec ľudí nevedelo, my sme sa pýtali.
V komunálnych voľbách to tak je, sme to preberali mnohokrát, ak máš ty trvalý pobyt vlastne, asi cudzí štátny príslušník, ale vlastníš tú nehnuteľnosť, alebo tu máš trvalý pobyt, tak automaticky môžeš v komunálnych voľbách, aj tých župných, môžeš ísť k voľbám, si zapísaný do voličského zoznamu.
Dobre.
Ale toto, samozrejme, toto ľudia nevedia. No. Málo kto vie, tí, čo počúva infovojnu, tí to vedia. Tak potom, keď je takýto informačný šum, potom sa stane, že niekto z tých Indov dostane popapoli na ulici. Lebo keby to vysvetlil ten mestský úrad, o čom to je, ale z tohto prístupu, teda aspoň ja si myslím, a kto som ja, chlapec z Klokočiny, ja si myslím, že tým ešte viacej
tie vášne sa budú rozvírovať, lebo sa to nevysvetlí. Lebo tam je naozaj vážne podozrenie, že to naozaj spravili kvôli tomu, lebo idú komunálne voľby.
Tak. A ono sa tam čachrovalo s tými aj volebnými obvodmi. Teraz ľudí úplne zmiatli, že ľudia teda mali pocit, že niečo sa tam asi deje, že nejaký šum tam je, že niečo možno chcú manipulovať. Tak ako keby sa správali čestne, keby všetko čestne vyhlásili, povedali ľuďom, oznámili, tak by sa tieto veci nediali. Ale oni urobia to, že ešte oni zo všetkých okolo urobia rasistov, nenávistných ľudí, na každého budú, ešte budú konkrétne ukazovať prstom, však pán Varga vytiahol, prosím vás, však pán Igor Kršiak je tiež kandidátom v komunálnych voľbách na primátora a vytiahol Varga jeho komiks Kršiakov, ktorý k tomuto urobil, k tomu čachrovaniu s tými volebnými obvodmi a umelá inteligencia mu tam vygenerovala jednu z tých postavičiek takej tmavšej pleti. A on na ňo ukázal na Kršiaka, že aha, rasista, že on to presne tuto aha, v tom komikse. Však to už je nenormálne toto, čo sa deje. Však s týmto prestaňme, však my sa tu naozaj za chvíľu budeme vraždiť, keď si budeme toto robiť navzájom. Však...
Ale mi sa najviac páči, keď tieto volebné podvody a machinácie a schovávajú sa za rasizmus, lebo však to je najjednoduchšie. Že...
Áno, to je najjednoduchšie. A hlavne
no
to,
ale že... takto vám poviem, pozrite sa, nechcem byť hnusný na vás, aj? Ale vravil som si, prečo mám byť dneska iný, že? Postrieľame Bratislavčanov, Žilinčanov, Lučenčanov. Kto ho tam natlačil, toho feťáka?
Posledné voľby vyhral...
Hnusní Žilinčania ho tam dostali, hej, že? No, vám ho tam nanútili.
S nejakými 8 000 hlasov mal, niečo cez 8 000 posledných
voľbách. Ale toto nie je prvýkrát, no, čo tam bol zvolený.
Lebo sa tam rozkladajú hlasy, lebo tam je x kandidátov, potom sa to rozloží a potom to tak vyzerá. Aj tí ľudia, ktorí chcú kandidovať, by tiež mohli rozmýšľať nad tým, že či je to vhodné takto rozkladať hlasy, lebo aj teraz tam máme zase na primátora, zase sa objavujú ďalší kandidáti a je to dobré, akože je to rozumné, však zase sa to len pekne roztriedí a zase tu pán Hatas vyhrá s 8 000 bodmi hlasmi a budeme tam pokračovať v tom, čo máme. Budeme tam mať tých bezdomovcov.
No a nie je lepšie tam postaviť jedného silného kandidáta proti nemu?
Však bolo, nie? Nebolo by to rozumnejšie?
No.
Že tu sa každý búcha do hrude. Politické strany si musia svojich kandidátov dať, lebo asi by to neprežili. A potom to tak vyzerá. Akože, čo sa môžeme sťažovať? Čak to nie je naša chyba nás voličov. To je chyba tých ľudí, ktorí musia silou mocou tam dať svojho kandidáta. Tie politické strany by sa mali vedieť dohodnúť. A keď sa nevedia dohodnúť, tak jednoducho niektoré zrušte. Na čo ich tu toľko máme? Na čo tu máme toľko politických? Čo pre nás urobili? Konkrétne. Ako, aj toto je väčší problém. Naozaj. No ale vrátim sa k tej Nitre, že aj tí bezdomovci. Mne sa veľmi páči aj tá akcia, ktorú máva náš pán primátor, že myslím, že to majú Noc pod hviezdami, to volajú. On prespáva s tými bezdomovcami na pešej zóne raz za rok. A ja, ako, prepáčte, ja fakt nerozumiem, ja som asi úplne, že mimo, niekde v lese, lebo vy, keby ste išli zachraňovať hladujúce deti do Afriky, tak by ste tam prišli, sadli by ste si do kruhu s nimi a držali by ste s nimi hladovku.
Deň by ste nejedli, no?
No, tak by ste im veľmi pomohli, že? A toto je tiež taká akcia. Toto sú proste na hlavu veci pre mňa, že nelogické, prečo, ale nepraktické.
Uznajte, že na niektorých slaboduchých voličov toto zapôsobí.
No, to
oni
je
takí ľudskí, oni takí, oni super.
No však áno, ja som neľudská, lebo som povedala, že by teda akože že by sa malo robiť všetko preto, aby tam neboli v tom centre, lebo nám to ruší všetko v meste, však tá pešia zóna umrela, lebo tie podniky tam, čo tam ešte ako tak ostávajú, oni vlastne bojujú s tým neporiadkom, s tým bordelom, s tými ocikanými ulicami a smradlavými všetkými chodníkmi, lebo kto si tam chce do tej reštaurácie niečo dať, keď tam na vás nejaká bezdomovkyňa pluje a pobijú sa tam. Už sa stalo, že však aj akože ich chytí aj sexuálna potreba, tak prečo by si to deti nepozerali naživo, že? na tej pešej zóne. Ako, to není normálne už, aby sme toto všetko tolerovali no, ale tvárili sa, že je to v poriadku.
V Nitre je minimálne 8 tisíc prasiat, ktorým toto nevadí. No. Taká je realita.
Ale, áno, ale ja som neľudská, lebo ja by som to chcela teda riešiť, že aby sme to naozaj už nejak uchopili. Samozrejme, že jediná vec, ktorá nám dokáže pomôcť nejakými opilcami, sú zachytky, lebo tam iná cesta nie je, lebo vy sa nedokážete baviť s nejakým svetovaným opitým človekom normálnym spôsobom, to musí len vytriezvieť a to je jediná cesta, že tie zachytky by sa mali obnoviť. Ak chceme bezpečnosť v tých uliciach, tak jednoducho sa na to budú musieť začať hľadať peniaze, lebo takto ďalej nemôžeme.
A kde je mestský prechádzkový podnik, zvaný mestská polícia?
Áno, tam teraz už aj trošku chodia, ale...
Trošku.
Ale čo im dajú? Ako ich potrestajú? Ako ich odtiaľ vyhodia, hej? Pokud tu, keď im dajú, oni im ju nezaplatia. Hej? Fyzické tresty sú není povolené.
Ja by som bol za.
A verejnoprospešné práce, ináč dneska ráno som si pozerala video pána Tarabu a verejnoprospešné práce už budeme mať znova asi povolené, čo by mohlo byť riešením. Takže to si musím ešte pozrieť. Úprimne poviem, že nestíham všetko sledovať, lebo ja chodím aj do práce. A ja som není politička, ja nesedím doma a neštudujem všetko, hej, a nestíham. No, takže keby boli verejnoprospešné práce povolené, tak tam by sme mali riešenie, nech sa páči, hej, že ak robíš tam zle, tak tam pôjdeš vyčistiť tie kanály a tam oškrabeš stenu a premaluješ, hej, to, čo ste tu zašpinili, schody vyčistíte a šup ho, alebo proste reálne, hej, nejaká robotička v meste, zametať chodníky a neposlúcháš, tak si to odrobíš, lebo pokud tu zaplatiť nevieš, tak nech sa páči. Hneď by bol ten svet krajší. Aj by bol uprataný, aj by ich sa im od nechcelo robiť neplechu, keby museli fyzicky pracovať.
Je pravda, že tá pešia zóna je vlastne taká... Kam zamierí turista, keď má na prísť pešiu. Do Nitry? Na pešiu. Krásny výhľad z pešej náhrad. Tam sa môže premotať až hore náhrad. Ale keď vidí niečo také, ako sa deje, a však mi píšu chalani, však som v kontakte s viacerými, že čo sa tam deje po večeroch, že to je niečo hrozné, no tak potom sa nečudujeme, že Nitra nemá turistov. Ešte chvála Bohu, sú takí skalní, ktorí tie prevádzky ešte ako tak držia. Zubami, nechtami. Našťastie tam chodia skalní, ktorí tie prevádzky držia nad vodou. Pozdravujem kaváre na Korze u Lemry.
Slávko pozdravujem.
Áno, pozdravujeme Slávku. Aj štangmastov, ktorí tam chodia. Ale ak na tomto mestu nezáleží, aby tá vstupná brána, alebo vlastne to gro, kam by sa ten turista išiel pozrieť, ak im nezáleží na tom, ako to tam vyzerá, tak potom, ako sorry, odovzdajte, nekandidujte, keď to neviete robiť, nerobte to.
A to ešte, spomeňme to, že Nitra je vlastne koliskou tej histórie Slovenska, hej? Že Nitra je naozaj dôležitá, cenná a tam sa to vôbec, prídete do Nitry a vy tam nemáte, že tabule informačné, že tu si prečítate, že tu bolo, ja neviem, pohrebisko a teraz ideme a môžem si naštudovať niečo, sa dozvedieť, hej? Alebo nejaká interaktívna tabula, že by som vedela, ktoré miesto tam mám vlastne navštíviť. Čiže pre tých turistov to tam vôbec nie je prispôsobené. Namiesto toho nám tam zrevitalizovali pred malým Teskom kúsok plochy, hej, kde sa dokonca objavili výkopavky, hej, však tam aj teraz tam...
Pri Orbise.
Aj teraz je pri Orbise, to už je druhá etapa a tam tiež objavili tam tela, hej, akože je tam z 10. 11. storočia, sú tam tie nálezy, ale my to znova zabetonujeme, zalejeme betónom, zaasfaltujeme a hotovo a koniec, a však nitrianskú históriu pochováme pod betónom. A to, akože takto sa k tomu budeme chovať, však je x miest, kde to vedia nejak začleniť do toho priestoru, však presklené vitriny, s popisom, toto sa tu našlo v tom roku. A Bože, nech sa tam teda ten HTZ aj podpíše, že za jeho účasti tam tie výkopavky boli realizované. Nech sa páči, nech si tam dá meno, ale nech tam niečo zachovajú z toho však. A aj to je dôležité, že ten priestor, keby bol kultúrnejší, tak sa tí ľudia k nemu určite aj trošku inak chovajú. Už veľa rozprávam.
Nie, nie, nie. Ono v rádiu to býva ako výhodou, keď hosť hovorí. Keby bol ticho, sedel a bol ticho, tak by to nebolo práve najlepšie.
Takže tieto, neviem, aký máte vy názor, ale nebolo by to pekné, že by ste v tej Nitre teda vyšli na tú pešiu zónu a bolo by tam aj niečo z tej histórie aj vysvetlené? Že tu bolo toto, tu teda, ja neviem, táto budova patrila tým a Hej, že môžete sa o tom dozvedieť.
Ja by som vám tam všetkým obyvateľom Nitry mlel dokola jednu a tú istú vec, a to je o tom Svetoplukovi a tých prútoch troch.
No.
Evidentne v tej Nitre neviete nič o tom. Preto vyhráva Feťák.
Pracovníci Landroveru o tom netušia.
Tí domáci by sa mali...
To nevedia.
Ja? No, veď, tak čo ti poviem.
Veľmi málo ľudí sa teraz zaujíma o svoje okolie. Vy si musíte uvedomiť to, ako ľudia v dnešnej dobe žijú. Ja som napríklad u nás v našej bytovke za divnú, hej, lebo ja keď vidím, že hodí niekto fľašu z balkona a skoro trafí mladého chlapca, tak to nenechám len tak a začnem to riešiť, zavolám mestských policajtov a vypytujem sa, z ktorého balkona to môže byť, lebo však aj tie nájomné, tie podnajmy, hej, však to je jedna katastrofa, však vy neviete, kto vo vašej bytovke býva. Nikto nemá žiaden zoznam ľudí, ktorí to... Ja som rozmýšľala nad tým, že keď sa stalo v nejakej bytovke v Nitre to, čo v Prešove, že by tá bytovka vybuchla, však nikto by ani nevedel, kto tam zomrel, lebo však vy neviete v tých podnajmoch, koľko ľudí tam je, kto sa tam nachádza, proste nič, hej. A teraz riešila som to, ako bola som veľmi otravná s tým, a vyriešila som to, si myslím, teda, lebo však už sa tam nehadžú tie fľaše, už tam nikto sa nepokúša zabíjať okolo idúcich, lebo ináč to bola fakt taká šupa z diela, že keby toho mladého chlapca tá fľaša šampanského trafila, tak ho tam zabije. Išlo to z dosť vysokého poschodia. No ale x ľudí tady ide tiež okolo, nie iba ja, ale ja som asi jedna z tých tisícoch, ktorá nie je lahostajná, hej? A tých 999 ľahostajných ľudí prejde okolo a im je jedno, že tam niekoho mordujú, vraždia, okradajú a však a čo? Čo by sa o to zaujímali, nie? Sadnite si do 26 v autobuse, do autobusu MHDčky v Nitre. Tam budete mať zaujímavý zážitok. Kultúrny. Aj myslím si, že aj ten odor. Nemyslím toho politika.
Odkiaľ, kam jazdí 26?
To je naša, taká rómska
linka.
Hej, naša rómska linka. Cigánska, však cigánska. No nebudem sa tu hrať so slovičkami. Proste cigánska linka, lebo tam väčšinou stretnete cigáňov.
Na Orechový dvor?
No, vieš čo, ja ňou nechodím, lebo my s deťmi mojimi to proste obchádzame, lebo deti mali nepríjemný zážitok a nezostane sa vás tam nikto, ani malých detí sa tam nikto nezostane v tom autobuse, lebo sa všetci boja, hej.
Však to bol, ale to je väčší problém v Nitre. Brat kedysi robil v tomto oproti starému Tesku. Mlynoch a tam bol väčší problém. Tam sa kradlo jak po nebohom. Tam darmo chodili SBS-kári. Keď tam nájazdníci prišli vo veľkom, tak ani jeden obchod sa neubránil. Preto aj dnes, to sme sa minule bavili, že Mlynok, že málo ľudí, že tam je, no bodaj by tam chodili, keď tam nájazdníci chodia.
Malé deti tam okradajú. Keď tam decka, akože, lebo decka tiež chcú teda žiť a chcú chodiť same, ešte nežijeme v Nemecku, že by tie deti nemohli chodiť von same, tak deti prestali chodiť, hej, tam do tých Mlynov, ja myslím takých tých tínedžerov, hej, lebo ich tam okradali, tie malé, akože cigánske skupinky a pokradali tam deťurence a akože bolo to nepríjemné. Ja som dokonca stretla, ja som išla raz z práce, lebo ináč ja chodím do práce pešo už vyše roka, takže ja si tak viem všímať tú Nitru z takého iného pohľadu, lebo z toho auta je to iný zážitok, ale dennodenne, keď prechádzate tými miestami, tak stále zisťujete viac a viac vecí a detailov si všímate. A som raz tak išla z roboty popred to malé Tesco a utekala normálne cigánka. Mala poprehadzované oblečenie cez ruku ešte na vešiakoch, ale takú vhodnú kopu, hej, tak akože tak
poriadne.
A utekal za ňou SBS-kar, ten fučal, lebo však tí SBS-kary majú veľký výkon, to sú väčšinou takí športovci. Takže fučal, nevládal, ale našťastie tam pribehli, akože policajti asi zbadali nejakú takú scénku, tak tam vybehli z auta a chytili ju. A ešte som počula ten rozhovor, že a vy tie pokuty platíte, ktoré vám dávame? Hej, sa pýtali tej ciganky. Čiže to nebolo prvýkrát, čo tak asi utekala s tým nákupom. A po druhé, že nemajú ju ako, hej, nejak potrestať, pokiaľ to nie je naozaj nejaká oveľa vyššia hodnota. Je to proste momentálne v Nitre, poviem vám úprimne, cudzinci tam síce prichádzajú, ale turisti nám utekajú.
Až mám taký dojem, že nie že dojem, ale mám také nutkanie, neviem prečo, nazvať primátora Nitry, toto tiež nie je Nitrančan. Potom.
No. No. Odkiaľ je?
Takéto veci. Ale to, že vraj býva vo vedľašom paneláku. Ja si ho nepamätám, ja som od 14 z domu preč, ale že ho kopali do zadku. Že to bol taký malý hajzlík, každý robil zle, každým, tak mu robili zle aj oni.
Z ľudia sa menia, hej, akože berme to tak, ale niekto k lepšiemu, niekto k horšiemu.
Myslím si, že toto vysielanie sa tiež teraz mení, pretože zaznie hudba opäť a potom už zapneme telefonistický prístroj a dáme prístroj aj našim poslucháčom. Dobrý deň všetkých. Pozdravujem do radu do jedného.
Dobrý deň prejme aj každému.
Tak, tuto pani Marcela je tu s nami, len mi vypadol tablet, tak prepínam ručne. 0950661116 je telefónne číslo, mailová adresa rano@infovojna.bz. A mám tu hneď prvý mail, dobrý deň, ja len malú reakciu k téme, o ktorej sa rozprávate. Všetko, čo pani spomína, sa naozaj deje, ale najhoršie a najvypuklejšie sú pracovné podmienky, okrem iného v prostredí vysokoškolských učiteľov. Tam sa deje toto všetko s odbornými zamestnancami, stále pridávanie práce mimo ich pracovnej zmluvy, ale zadarmo, bez akejkoľvek odmeny, ale navyše majú stále zmluvu na dobu určitú, maximálne na 5 rokov, na úrovni PhD. Na úrovni docentov a profesorov majú zmluvu na neurčito. A tak sa úplne bežne deje, že človek, ktorý na danej vysokej škole pracoval 30-40 rokov, má zmluvu na dobu určitú stále. Ak ju vôbec má, lebo takéto dočasné zmluvy sú využívané na to, že keď sa človek ozve alebo nejakým spôsobom s niečím nesúhlasí, alebo ak je to teraz, ako je to teraz úplne bežne, má iný, nie ten správny názor, tak mu skončí pracovná zmluva bez akéhokoľvek ahoj, vďaka a letí. A samozrejme bez odstupného. Takáto situácia je od roku 2001, keď došiel do platnosti tento zákon o neustálej dočasnosti vysokoškolských pracovníkov. Preto je otrasná fluktuácia na vysokých školách a nikto tam nechce pracovať. Navyše za tie veľmi nízke platy, ktoré sú často nižšie než u učiteľov základnej alebo strednej školy. Odbory na akademickej pôde nefungujú, lebo sú tam zase dosadzaní naši ľudia. Na toto sa tiež treba pozrieť. Ja len toľko, nie len ľudia v korporátoch to majú ťažké, iné skupiny sú možno na tom ešte horšie. Pekný deň a pozdravuje. A pozdraviť mám teba.
Ďakujem.
Tak.
Ďakujem, ja zareagujem. Viem o tom, že sú tam veľmi ťažké podmienky a hlavne tie názorové, ten názorový odpor, ako náhle máte iný názor, viem, lebo mám kamarátku, ktorá pracuje v tejto sfére a myslím si, že práve kvôli tomu, že má iný názor a že sa s tým teda názorom aj netají, tak je možné, že kvôli tomu je aj zmenili pracovné miesto. A nemôžem to povedať, že tak to naozaj bolo, ale domnienka tam je. A áno, dejú sa naozaj, že neuveriteľné veci v dnešnej dobe. Bežný človek, ktorý nerobí v týchto sférach, to nedokáže pochopiť a možno to naozaj extrémne podceňuje. Aj politici túto sféru naozaj veľmi, veľmi podceňujú, lebo sa tomu nikto nechce venovať. A myslím si, že to nedopadne dobre, lebo z pohľadu dlhodobého, hej, aj čo sa týka toho profesionálneho prístupu k tej práci, si zoberte, že keď v tej, ja zase prejdem k tým bankám, keď v tej banke každý rok tam máte inú tú poradkyňu, lebo to tak je. Každý, kto do tej banky raz vkročí, vie, že tam nájde vždy inú tvár. Ako môže byť ten človek odborníkom vo svojej práci? Ako môže byť naozaj profesionál, keď neustále, ako tam oni chcú zvýšiť úroveň tej svojej firmy, keď tých ľudí neustále menia a nemajú tam profesionálov. Hej, tam, kde pracujem ja, je tam napríklad jeden pán, čo tam robí už 30 rokov. Tých 30 rokov na tej jeho práci obrovský, to vidno, jednoducho vidno, že tej svojej práci rozumie, ako pracovať s tými ľuďmi, všetko.
Máme prvý telefonát, preto tuto kývam rukami. Nech sa páči, počúvame.
Ďakujem, pozdravujem vás, Vlado Križovaný. Marto, tak keby ty si mala v rukách moc, akým spôsobom si vyriešila to, aby centrum Nitry, a nielen Nitry, nezapáchalo, nebolo znečistené ľuďmi, ktorí majú inú mentalitu a inú farbu ako my, bežní Slováci, vytrvá štúdiu a ja tu na doma. Dobre, majte sa dobre, ahojte.
Ďakujeme.
No, poviem vám pravdu, že áno, túto otázku mi dávajú všetci, keď sa rozhodnem to kritizovať. Mne je jasné, že keď človek niečo kritizuje, mal by vedieť aj ponúknuť niečo. Ja som povedala o tých zachytkách, že to je taký prvotný moment, ktorý naozaj potrebujeme, aby sa vrátil, lebo vy, keď chcete riešiť niekoho, kto neprispôsobivý, hej, a niekto, kto je pod vplyvom drog a pod vplyvom alkoholu a robí niečo zlé na tej ulici, hej, alebo niekoho ohrozuje, vy ho nedokážete mu povedať iba, že no. Vy jednoducho musíte ho niekam odviesť, kde nie je schopný ublížiť druhým, kým aspoň nevytriezvie. Takže tá záchranka je podľa mňa jediný spôsob, ako môžeme túto situáciu začať konkrétne riešiť, lebo to centrum mesta je naozaj začína byť nebezpečné. A druhá vec je, ja vám poviem úprimne, ja som sa začala o to naozaj, že viac zaujímať, lebo a už trošku dlhšiu dobu študujem si, alebo sa rozprávam s ľuďmi, ktorí vedú domy pre, tak poviem to tak, že útulky, hej, pre tých bezdomovcov. Vypytujem sa, ako pracujú s týmito neprispôsobivými. Väčšinou sú to kňazi, ktorí dokážu mať nejaký vplyv na tých ľudí cez tú vieru a cez nejaké to aj psychologické nastavenie toho človeka. Asi by som skúšala takúto cestu. Je veľmi ťažké to hodnotiť a ja som veľmi rada, že nemám tú moc v tom meste, lebo to, kto príde po tom, čo tam teraz máme, tak bude mať veľmi, veľmi ťažkú úlohu a ja by som si to na zodpovednosť nezobrala. Nie som študovaná, nemám vyštudovanú ani psychológiu, aby som vedela s tými ľuďmi pracovať teda ako odborne, ale oslovila by som čo najviac odborníkov a pozrela, ja by som proste vycestovala z tej Nitry a išla by som sa pozrieť do iných miest a pýtala sa, ako ste to tu vyriešili, že tu nemáte taký bordel a nemáte ich v centre mesta. To by bola moja prvá vec, lebo ja keď chcem vždy niečo riešiť, tak sa obzerám, že či sa to niekde vyriešiť už podarilo. A
či áno, vám dajú pravdivú odpoveď? Viete, lebo týchto ľudí Prečo? Sa dá motivovať, hej? Týchto neprispôsobých sa dá motivovať, hej? Viete. A otázka je teda, že či ich motivovali, aby nechodili na určité miesta. Že,
no, viete? Pre mňa je záhadou, že v Nitre sú iba v centre, že máme tak krásne zrekonštruovaný park.
Všade boli v centre, ale niektoré mesta si to poriešili, viete.
No však.
Vždy sa ťahali do centra, vždy, všade. No.
Áno, však lebo tam je, akože oni berú, že tam si teda niečo vyžobrú, hej, že ich dobrí ľudia im prispejú na ten alkohol a na tie drogy, podporia ich v tej závislosti.
Viem, že dlhé roky v Banskej Bystrici tam sa zdržiavali a už sa nezdržiavajú. Je pre nich výhodnejšie neísť do centra. No, tak. No.
Ideme k poistkám. Prajem pekný deň, zaujala ma vaša problematika nielen z toho dôvodu, že pracovníci napríklad pošty sú nútení na realizovanie podobných praktík.
Áno.
Je to z toho dôvodu, že mám riadne poistenie domácnosti v poisťovni Allianz. Akceptoval som zvýšenie sumy po zákonnom nariadení akýchsi odvodov, respektíve daní. Akceptoval som zvýšenie sazby vraj stúpaním cien nehnuteľnosti za akceptáciu považujem to, že som zaplatil sumu, ktorú poisťovňa ako si oznámila na moju e-mailovú adresu. Tým, že som na príslušný účet a príslušný poukázal oznámenú sumu, som to považoval za súhlas s úpravou zmluvy s touto poisťovňou a danou výškou poistného. Iný súhlas, prípadne podpis, som oznámil na moju, teda som nikomu v tejto súvislosti nedal. V roku 26 som zaplatil rovnakú sumu na rovnaký účet s rovnakým VS v dostatočnom časovom predstihu, aby bolo kryté poistné obdobie. Poisťovňa mi napriek tomu poslala už dve upomienky, že som nezaplatil požadované poistné, ktoré v podstate je o tretinu vyššie ako v roku 25. Nič nové som nepodpísal, žiaden súhlas s vyšším poistným som nikomu nedal. Ak by mi poisťovňa poslala požiadavku na úpravu poistného, určite by som s takým niečím nesúhlasil a odstúpil by som od zmluvy. To som samozrejme aj odpísal poisťovni na adresu, s ktorou prišla už prvá upomienka. Po druhej upomienke som urobil to isté, ale teraz naozaj neviem, čo mám od menovanej poisťovne očakávať. Som presvedčený, že poistenie domácnosti je dobrovoľné a nikto odo mňa nemôže požadovať radikálne zvyšovanie poistného. Aj toto sú praktiky.
Ale môže. Aha. Ale môže. A príde vám exekúcia. Akože ja nechcem byť zlá, hej. Ale ja chcem upozorniť, čo sa týka tých poistiek. Ktoré firmy najviac hýbu svetom? A v ktorých firmách sa najviac peňazí hýbe. No podľa mňa, ja neviem, ja som nie ekonom, ja sa na to pozerám len tým mojim laickým okom, ale podľa mňa sa nám tu rozrastli tie poisťovne tak, že to musí byť nenormálny biznis. Nenormálny biznis, keď my máme už poistené všetko. A potom ako, a kam ešte ich pustíme? Bo my sme to dovolili, hej? My sme to pustili, že keď vám predtým zvyšili, tak ste zaplatili, nikto sa neozval, hej, nikto sa tu... A teraz tých poisťovní vzniká stále viac a viac, sú tu nejaké tie nosné, tie najväčšie, a tam sa hýbu nenormálne peniaze, keď do toho tlačia stále takto, hej. Takže čo s tým budeme robiť? Ja neviem, ja som není ekonom, ja takéto veci naozaj, ja môžem na to iba poukázať ako spotrebiteľ, hej.
A ja poukazujem na to, že máme telefonickú otázku, nech sa páči, počúvame.
Pekný deň, prejem chalani, aj Marcelke.
Ahoj, Robert.
Volám z toho špatného bakarného Švajčiarska. Veľmi dobrá relácia, klobúk dole, ale proste môj skromný názor na Slovensku sa to ešte dlho nezmení, pretože ľudia sa pozerajú len na to, čo majú pred dverami, u seba doma a nie pred dverami. Takže každý si to svoje, alebo veľká väčšina to svoje, ide. A toto, čo sa deje, to bol dlhodobý plán, o ktorom veľa ľudí vie, len sme tak po slovensky povedané tak priposratí, že ľudia si brali hypotéky ako rožky v kaplande a dnes prichádzajú na to, že si nemôžu otvoriť ústa v robote. A jediná cesta je z toho, to, čo si už hovorili miliónkrát. Držať spolu ako tie prúty. Držať spolu a ísť to svoje. Nie svoje ako svoje, ale svoje ako globálne. Ja som si prežil presne to, o čom ste rozprávali. Áno. Vyhodili ma z firmy, pretože som ostal sám a povedal som jednoducho, že nie. Nenechám so sebou robiť to, čo nechcem. Proste to neznamená, že ja mám oblečené monterky, takže vy, manažeri, si so mnou budete robiť, čo chcete. Takže posledného dňa v mesiaci o pol druhej, pol hodinu pred koncom šifty, prišiel majster pre mňa a mali pripravenú výpoveď pre hrubé porušenie pracovnej disciplíny, pretože som nešiel som im po ruke. Nerobil som to, čo oni chceli. A ja som povedal, není problém, v pohode. Z úsmevom som povedal, že nech sa páči páni, stretneme sa na pracovnom súde. V tom momente otočili list, pod ktorý mali pripravenú výpoveď s odstupným, čo som teda už podpísal a išiel preč. A povedal som, takých somárov ako ja už nezoženiete. Bola to firma Nissan z Čachtice a môžu sa hambiť. Takže skvelé, perfektná relácia. Mátelka, držím palce.
Ďakujem.
Na tej ceste, ktorú si nastúpila, bodaj by nás bolo viac, ale proste ľudia sa z veľa dôvodov boja otvoriť ústa. Ja veľa im rozumiem, proste, lebo sú samoživiteľa, lebo sú, je každý príbeh je iný, ale proste ja som vonku, ale niekedy naozaj cez slzy sa pozerám na to, čo sa deje na tom našom Slovensku a s tými ľuďmi, ako narábajú. Nemajú ich za nič, za handry. Naozaj. Takže chalani, držím palce v robote, ktorú robíte. Pekný deň pre všetkým.
Ďakujeme pekne. A vlastne tu je aj mail v podobnom znení. Dobrý deň, nemám otázku, obdivujem pani Stárekovú, sledujem jej kroky, vyjadrujem jej podporu. Nie každý je ochotný vystupovať verejne. Čím aj mne dáva motiváciu sa ozvať, keď treba. Reálne my obyčajní ľudia môžeme meniť veci. Prosím, viac takýchto hostí zo života. Mám už tých politikov plné zuby.
Ďakujem veľmi pekne. Toto si naozaj veľmi vážim.
Preto som to aj prečítal. Vedel som, že to poteší. Dobrý deň, len by som chcel vyjadriť sa k úrovni odborov vo firme. Robím vo firme, kde šéf firmy je zároveň predákom odborov. Nechápem, ako je to možné z pohľadu odborového zväzu. Zažil som jednanie o právach zamestnancov. Strašné, Peter nám píše.
Nemusíš sa s nikým dohadovať. Sadni si ráno na záchod a má za sebou oný meeting, vieš. To je dobré.
Výborné. Keď toto rozumieš je na Slovensku, firmu, viem, byť. Ako to urobím. Hej. No.
Dobrý deň, dáma a pani. a toto je odpoveď aj pre teba, že čo v takom obchode, čo môže predavačka ponúkať. Rada by som sa s vami podelila o moju skúsenosť. Pri kúpe topánok za 160 eur mi pani predavačka už pri pokladni ponúkala prípravky na ošetrenie obuvi. Slušne som odmietla, že mám ponožky a pančuchy, tak to ma otrávilo, že som s poďakovaním odišla bez kúpy. Tiež v banke moju 84-ročnú svokru toľko presvedčali, až ju zlomili. Samozrejme, nie v jej prospech. Takisto magistra v lekárni nanútila aj vitamíny mnohokrát po záruke, ale hlavne nie také, ktoré by potrebovala vo veľkom balení. No. Pani Julia nám napísala napríklad.
To som nevedel, Adrianko, že aj v obchode Práda nútia tie predávačky také to robiť, lebo kde inde by predávali topánky za 160 eur?
Ako,
ja som tak aj nevidel ešte.
Jak však sa...
No,
ináč, akože ja medzi časom poviem iba toľko, že ja tiež možno prídem po dovolenke do práce a už ju nebudem mať, hej. Akože všetko je možné, lebo si otváram ústa aj, ale povedala som si, že sa nebudem báť, lebo vždy, keď nás vedie ten strach, tak ten strach plodí ešte väčší strach a potom človek zostane jak taký vyplašený malý králiček a schováva sa do tej svojej nory. A ja som není ten typ, hej. Ja jednoducho proste nie som ten typ. Nebudem sa schovávať do nory a poviem si svoje, no je možné, že tiež to nebudem mať potom rúžové s tými mojimi veľkými ústami, ale nebudem ticho. Nedokážem to.
Chlapci, super debata a mám otázku, že to nie je len v bankách a obchodoch, ale vo všetkých zahraničných firmách. Dám príklad, čo sa stalo nám. Chceli od nás za 12 hodín určitý počet kusov a v jeden deň prišli, že to isté budeme robiť za 8 hodín. Tak som im povedal, že kto to vymyslel, nech mi to príde ukázať a už mám pokoj. Ale stále som v takej realite, že to slovenské kancelárske krysy tlačia. Miro nám napísal.
Áno, však. Príde nový manažer, nie? Áno. Nedaj Bože, príde z Tatra banky. A teraz začne zavádzať veci, ktoré možno fungovali v jednej sfére ako tak a začne to zavádzať niekde úplne v inej oblasti, hej, fungovania v inej firme a myslí si, že to tam môže tiež fungovať, ale nemôže, lebo jednoducho aj zamestnanci sú iní, aj pracovné podmienky sú iné, aj pracovná náplň. To sú blázniví ľudia, ktorí si dokazujú svoju hodnotu, hej, tým, že chcú tlačiť a chcú byť zaujímaví pre toho šéfa. Pozri sa, aký som ja úžasný manažer, pozri sa, čo som tu ja zaviedol. Makajú ako fretky.
Pani profesorka ti odkazuje. Noro, ty si ešte nebol u Baťu kúpovať topánky alebo v CCC? Nemusíš ísť do Prady. Stačí do bežnej predajne.
No, čakaj,
Učiňana kúpiš za 25 eur.
V CCC sú lacné topánky, nie?
No, však choď sa pozrieť. Kedy si bol naposledy? Pred mojou svadbou, nie? Pred 6 rokmi.
Nie, zhodou okolností tam bol niekto mne blízky, aj som sa tam šiel pozrieť, aby tam nie sú až také hrozné ceny v tom CCC.
Dobre, však ako v CCC. Hej,
ale naposledy som kupoval pred tvojou svadbou, áno, to je pravda.
Pamätám sa. Dobrý deň, prajem, počúvam vašu dnešnú reláciu, výborný host. To, čo pani dnes rozprávala, ja som zažila v priamom prenose, tiež v banke. Kto to nezažije, tak neuverí. Každý deň stres, neskutočné zvyšovanie plánu, každý mesiac. To, čo som denne prežívala, neprajem ani najväčšiemu nepriateľovi. Boj o existenciu. Napokon som na to doplatila svojim zdravím, problémy so srdcom. A môžem vám povedať, nič nestojí za to, aby ste si takýmto terorom zničili zdravie. Mária, pozdravuje.
Presne tak. A toto sa deje každému tretiemu zamestnancovi v tých korporátoch, len tak mimochodom. Z môjho pohľadu, hej? Že to není, že je jedna zo 100. Tí ľudia tým naozaj trpia. Majú vysoké tlaky, zničené srdcia a cievne problémy. Ako.
A ešte jeden mail si dáme. Dobrý deň, píše Elena. Pri príležitosti dnešnej témy som si spomenula na obdobie spred asi 25 rokov. Bola som vtedy nezamestnaná a z úradu práce ma poslali pracovať ako predavačku do Bily. Nastúpila som odhodlaná s tým, že ja sa žiadnej práce nebojím, aj keď to nebola moja profesia a prevádzka bola na dve zmeny. Ale po niekoľkých dňoch sa stále opakovala situácia, že až na konci zmeny nám povedali, kedy nám máme prísť na druhý deň, či na rannú, alebo na popoludnejšiu zmenu. A tak som ich požiadala o harmonogram s tým, že ja mám aj súkromný život a potrebujem si veci vybaviť. Keď som sedela pri pokladni, prišli tam nemecky hovoriaci zákazníci a ja som im vedela odpovedať po nemecky a videla som, ako sa zlakla kolegyňa a utekala to povedať ďalším. ona vie jazyky. Začali ma sledovať, ako dlho som na záchode. Potom sa stalo, že som sa kolegyň spýtala, či majú odbory, ale to som nemala robiť, pretože na druhý deň si ma predvolali a okamžite prepustili. Takáto je moja skúsenosť s obchodom. Mimochodom od roku 92, keď potraviny zdražili na štvornásobok, ja som zrazu po dvoch týždňoch nemala peniaze na jedlo pre moje deti. Nazývam ich pažraví obchodníci. Takže Elena má takúto skúsenosť.
No, nie, tiež nie je sama určite na tomto svete s touto skúsenosťou. Bohužiaľ, je to tak, no však no, hej, opýtate sa na odbory a to hneď. Ja som si čítala v tej Tatrabanke, že pár ľudí sa tiež tam pokúsilo založiť tie odbory a jednoducho išli.
Už tam veľmi dlho nepracujú.
Hej. Akože hovorím o tej Tatrabanke kvôli tým odborom, aby to bolo jasné, hej, že kvôli tomu, že oni tie odbory nemajú, preto ju spomínam.
Mhm. Takže tak. Dobre, Marcelka, 3 minúty do konca. My ti veľmi pekne ďakujeme, želáme peknú cestu do Nitry.
Ďakujeme.
Ja vám tiež veľmi pekne ďakujem za ten priestor a ešte raz sa všetkým ospravedlňujem, ktorých som sa dotkla aj tým zamestnancom Mestského úradu v Nitre. Prepačte mi to a ešte aj tak o mne počuť budete, ale mrzí ma to vopred. Pekný deň vám prajem.
Ďakujeme ti veľmi pekne. No a my sa rozlúčime. Ďakujem nášmu dnešnému hosťovi Norovi za spoluprácu, vám všetkým za pozornosť a za podporu. No a počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. hodine rannej. Všetkým vám želám krásny, slnečný deň.
Hosťovi Adrenom je samozrejme posluchačom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.